Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali.
Příjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví a vítá Indibo a vítám vás u další relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české nebo slovenské politické události, odpovědi dvou hostů z obou břehů řeky Moravy a samozřejmě i vaše otázky na ně. Dnes s potěšením můžu říct, že dnes oba hosté jsou přítomní, takže dnes se můžete těšit na naší plnou sestavu, tak jak jste tradičně zvyklí, a po minulé absenci a ryze slovenské relaci pouze s Romanem Michalkem dnes budeme mít oba hosty přítomné, takže myslím si, že to je hned jedna dobrá zpráva na úvod. Čímž pádem druhá dobrá zpráva pro vás, vážení posluchači, je ta, že můžete i dnes se zapojit, tak jak jste zvyklí, na e-mailu studiozavinášslobodnývysilač.sk, na našem telefonním čísle 048-381-0101 a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia můžete položit otázku mým dnešním hostům, kterými tedy budou oba tradiční pánové, ale ještě než je představím, tak ještě musím vyřídit některé další věci. Ta první je, že bych chtěl poděkovat speciálně já za sebe dvěma posluchačům, kteří napsali do minulé hodiny Vlka, kteří tam uvedli, že poslouchají právě tuhle relaci Hodina Vlka, Trikolóru a Intibovo okénko, takže moc děkuji posluchačům a zdravím je. A chtěl bych poděkovat zároveň těm ostatním posluchačům, s kterými jsem třeba pravidelně v kontaktu, a s kterými si píšeme a dáváme určité podněty, o čem jsme měli třeba i v relaci okénko mluvit, takže to by bylo takové jedno poděkování posluchačům, za které mám vlastně teď úplně první příležitost poděkovat, takže ještě jednou děkuju všem. Další věc, kterou bych asi mohl teď vyřídit v úvodu, tak je jedna taková záležitost, která se týká ryze českého mediálního prostředí a jednoho povlu, který si opět otřel o nás svá ústa, ale možná to nechám až potom v relaci podle toho, jak se k tomu třeba vyjádří i náš dnešní host, protože ho se to týká ještě daleko víc. No a potom zbývá teda už pouze ta třetí věc, kterou bych řekl v úvodu dnešního, a to je vlastně informace pro vás, vážení posluchači, o čem, že dnes budeme spolu s mými hosty debatovat. A já dnes to téma uvedu trošku jinak. My vlastně tady pravidelně rozebíráme aktuální události, to, co se kde děje, to, co kdo kde řekl, to, co očekáváme a podobně. Ale máme tady před sebou samozřejmě i občas relace, které nejsou tohle úplně aktuálního typu, ale mají určitý časový přesah. A přesně taková bude právě ta dnešní relace Trikolóra, protože blíží se nám jedno velmi významné výročí 30. listopadu, listopadových událostí v roce 89, a ač Češi a Slováci, a i tenhle rádiový projekt je toho jasným důkazem, jsou vlastně dva národy, které možná, jak se říká, často mají k sobě na světě úplně nejblíž, tak i když tyhle události ještě prožily ve společném státě, tak názor na ně i po těch 30 letech je poměrně rozdílný, takže dnes vlastně se to dá vlastně kvantifikovat přímo ve dvou různých průzkumech, které se provedly právě v obou částech bývalé federace, a oba dva pánové právě dnes budou zastupovat své dva státy a budou vlastně mluvit za vás, posluchače, i za vás, občany jednotlivých států, a budou tedy vlastně reprezentovat to, proč vlastně příslušný stát se na ty stejné události dívá vlastně úplně jinou optikou a proč vlastně ty názory, ať už na jiné témata, se velmi často shodují, tak proč v tomhle případě je to třeba jinak, a to poměrně výrazně. Vlastně i tato relace je pro vás, vážení posluchači, vynikající příležitostí, a speciálně třeba dnes bych vás poprosil, pokud se zapojíte do dnešní diskuze, tak řekněte nám zároveň svůj názor na události od roku 89 z pohledu, jestli rok 89 byla pro vás výhra nebo prohra, nebo jestli tyhle události vlastně pomohly oběma zemím k lepšímu nebo k horšímu, jestli byste se chtěli vrátit před rok 89 a podobně. Takže dnes je na to úplně vynikající příležitost, takže budeme rádi, pokud i tenhle názor se od vás konkrétních vlastně volajících nebo dotazujících se po mailu dozvíme, takže o to bych vás poprosil. A určitě tyhle otázky dnes tady padnou v relaci a budu se ptát svých hostů, jak oni to vidí, takže nebudete v tom určitě sami. A když už jsem mluvil o hostech, tak v úvodu jsem říkal, že tady budou oba přítomní, takže dnes tedy musím začít hostem, který tady minule absentoval, minule zdravotní stav, vlastně minule do naší diskuze nepustil, takže tím je samozřejmě Vlk, provozovatel portálu Kosa, zástupce České republiky, který dnes Českou republiku tady bude v relaci Trikolora hajit. Takže Vlku, jsem tedy rád, že dnes už tedy zdravotní stav je lepší, že ti dovoluje se do dnešní diskuze zapojit, přeji ti hezký večer a vítej tedy v relaci Trikolora zpátky.
Děkuji za přivítání. Stařec nad hrobem ještě z něho na chvíli vylez. Na chvíli se vrátil. Ale Intibo, já tady nechci hájit Českou republiku dneska. Tu ambici naprosto nemám. Popíšu průzkumy, ke kterým jsem se dostal. A myslím si, že mám jeden, který ty nemáš. A jinak z těch průzkumů, který jsme si vyměňovali, zejména teda včera, když jsme se domluvali na tématu dnešní Trikolory, tak já jsem nenabil vůbec dojmu, že Slováci vidí listopad, teda speciálně dění po listopadu do dneška, že těch 30 let vidí nějakou zásadně jinou optikou. Podle mě ty průzkumy z obou republik jsou až na některé detaily, ale mám jeden zajímavý, až na některé detaily, tak jsou si až neuvěřitelně podobný. Já nevím, z čeho si usoudil, že teda jsou rozdílný. Uvidíme, co řekne Roman a uvidíme, co máš pod rukou. To já nevím, ale v každém případě nemám ambici obhajovat Českou republiku. Mám pouze záměr prezentovat zjištění České republice. No ale teď si uvědomuji, že jsem zapomněl pozdravit vše posluchačky a posluchače, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Potom tebe, samozřejmě, že i parťáka Romana, těším se na něj, s čím přijde, no a zdravím taky Rokotelny Boríska. A já bych docela přivítal, kdyby dneska jenom nepřikládal pod kotel, ale taky se zapojil, protože vlastně se o to taky týká tohle a může být dalším diskuzi. Proč nemůžeme být čtyři na tohle téma? To zatím všechno.
Dobře, tak uvidíme, jestli Borísek bude chtít se zapojit. Každopádně za slovenskou stranu tedy nemůžu nepřivítat samozřejmě tvýho parťáka, který je v tuhle chvíli v Bratislavě, je připravený a je to samozřejmě druhý tradiční Trikolory, tedy slovenský publicista, politolog, spisovatel, youtuber Roman Michalko. Takže Romane, i tobě pěkný večer a vítej v Trikoloře.
Ďakujem za pozvanie. Samozrejme, teším sa na túto tému. Veľmi sa teším na Volkovú reflexiu týchto 30 rokov, lebo povedal som, že keď sme sa ich dopisovali, že to môže byť celkom zaujímavé, povedzme, cez optiku jednej generácie to vnímať. Ja už nemám tú prednovembrovú skutočnosť iba sprostredkovanú, ale bol som už v tom čase dospelý, takže mne nikto nebude hovoriť, ako to bolo. A samozrejme vnímam aj ten vývoj potom, takže pre mňa toto môže byť oveľa zaujímavejšie, ako keď robíme nejaké podienkové veci. Takže som sa vyložene na to tešil a verím, že to bude veľmi zaujímavá debata. Verím, že aj diváci a poslucháči sa zapoja. A samozrejme pozdravujem všetkých, predovšetkým Volka, ale samozrejme aj teba, Boriska a poslucháčov.
Tak, pánové, já jsem si na dnešní úvod připravil jednu takovou specialitu a ještě zdaleka s úvodem nekončíme. A původně jsme se sice mohli bavit o slovenské volební kampani, protože ta už tedy oficiálně začala, máme datum voleb známé a podobně, ale na Slovensku už tedy volební kampaň začala, strany vyklují různé billboardy s různými hesly, já tady mám jeden před sebou, který minimálně tedy v Česku zbudil docela pozornost, ale není to ten billboard Slovenské národní strany s moravskými ornamenty, jak by se mohlo zdát, ale je to plakát, na který je na bílém pozadí vlevo portrét Gustáva Husáka a stojí tam následující. Ako se vám darí, děti moje, 30 rokov po prevratě, je váš život teraz lepší? Nie, tak to zmeňte vylepovatelem je komunistická strana Slovenska. Tak já pro dnešní krátký úvod, ještě než si pustíme první audio, tak jsem si pro vás jako dva pamětníky, kteří to samozřejmě zažili No, tak abychom dali dnešní debatě nějaký rámec, aby jsme si tady některé věci připomenuli, tak jsem se před dnešní relací podíval na oficiální čísla Českého statistického úřadu, jak to tenkrát bylo a mohli jsme něco srovnávat. Takže mám pro vás, pánové, takhle v úvodu několik krátkých otázek a vždycky vás poprosím jenom o krátký tip, respektive o číslo. Tak první otázka na vás společná. Jaká byla průměrná mzda a důchod v roce 89 v Československu? Vlku.
No tak já o důchodu, kolik byl průměrný důchod, to nevím. Ale mzda byla, jestli se nepletu, těsně po 3000, nějakých 2700 nebo něco takového.
Mne sa zdá, že bola niečo cez 3000, do 3500, ale skôr by som povedal tak 3300.
Tak ja to jenom řeknu tak, jak to bylo, 3170 a důchod 1598. Typnete si, jaká byla v té době průměrná mzda v Rakousku?
No, tak to nevím, to nemám tušení.
To bylo ještě v šilingoch.
To bylo v šilingách. Koruna, tenkrát byl šiling, jestli se nepletu, tak byl asi 2,60. Takže já si myslím, že nominálně to klidně mohlo být tak jedna k jedný, jo.
No mne sa zdá, že tak v korunách 20 tisíc korun mohlo byť vtedy priemerný plat v Rakúsku.
Tak
čiže nejakých 10 tisíc, 7, 8, 9 tisíc šilingov, tak asi.
Průměrná v Rakúsku byla 13 350 šilingů. To je jenom pro vás. Kolik stálo kilo kuřete?
Kur neviem, mlieko viem, koľko chlieb, maslo, ale kurov kurča neviem.
30 korun tehdejších.
No, já jsem si myslel 26, no ale to...
Tak kolik stál benzín naftia nebo benzín? Kolik stál litr benzínu?
Benzín stál 4 koruny.
Ne, 7,60, 7,80. 7,80.
Roman, přesně 7,50 až 8. Kolik stálo nový auto, taková typická škodovka?
No počkej, favorit stál 80 tisíc, když se objevil. Bavíme se o něm, anebo se bavíme o 120 za 60.
No, tak průměr je vlastně ten součet těch dvou částek, co jsi řekl zhruba. No? Ono záleží totiž na tom, právě na tom modelu, protože favorit byl, myslím, 88, ten úplně první, takže ten stál větší částku než 120 tehdy. Takže průměr těch 70, přesně tady těch dvou částek, záleží na tom modelu, jaký zmiňuje. Tak předposlední otázka, pánové, kolik stála čtvrtka másla?
10 korun stálo maslo, bylo výberové a čerstvé a tuším 8 stálo, 8 a 10.
No, 8 stálo zelený.
Tak.
Dvojka.
Pamatujete si dobře, 10 korun je správná částka. No a teď přijde perlička možná nakonec. Kolik platili občané za pronájem bytu 2 plus KK v Praze a v Ústí nad Labem?
No tak platili přibližně stejně. Já jsem bydlel v družstevním, takže to nevím, ale já bych řekl, že to bylo tak okolo 600 korun, víc to nebylo.
Tak Romane.
No, nevím, moji rodiče, já si pamätám, platili za podnikový byt 440 korun, takže tak nějak. Ale štvorizbový, ne 2KK, 440 korun.
Mm-hmm. No, tady byla jedna taková zajímavost, že nájem stál všude stejně, takže v Ústí nad Labem v Praze byl nájem s ústředním topením 358 korun a bez topení 121 korun měsíčně.
No, já mali štvorizbák, takže štvorizbák stál 440, no, takže asi tak.
Tak to byla taková úplně krátká, takový úplně krátký testík pro vás a doufám, že jste si trošku připomněli tak, jak to bylo a možná i posluchači taky.
Celkom si pamatáme, myslím, že jako celkom jsme obstali.
Dobrá.
No, tak. Pamatoval jsi si víc, to musím přiznat.
Tak, pánové, jako druhou část dnešního úvodu jsem si připravil jedno audio, které mám připravené, které časově patří do srpna léta 89. A v té době to způsobilo docela velký skandál, ale myslím si, že pro návrat do tehdejšího Československa je to velmi vhodná příležitost si to dneska pustit. Tak pojďme si pustit krátké audio, protože host, který tam bude mluvit, tak nemusím vůbec představovat. Konec konců představí ho moderátor tehdejší Československé televize. Tak pojďme si pustit audio.
Do studia jsem pozval inženýra Miloše Zemana, člena Světové prognostické společnosti. Každá prognóza musí vycházet z faktů. Jaká jsou ta vaše?
Asi vás nepotěším. Za posledních 40 let jsme se dostali z 10. místa ve světě na 40. místo. V některých oblastech je to ještě horší. Například ve vědecko-technickém rozvoji podle oficiálně publikovaných informací jsme dnes zhruba na úrovni Alžírska nebo Peru a hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemi západní Evropy. V kvalifikačním rozvoji z hlediska tempa změn výchovně vzdělávacího systému jsme na 50. místě na světě za Nepálem. V demografické statistice jsme tou zemí Evropy, která má nejvyšší úmrtnost dospělé populace, včetně úmrtnosti na onkologické choroby. V ekologické oblasti více než 30% našeho území je z hlediska čistoty vody nebo ovzduší doslova devastováno. Je to situace, která se nikde jinde nevyskytuje.
To jsou skutečně fakta více než nepříznivá. Čím si ten vývoj v této podobě vysvětlujete?
Představte si mužstvo, které sestoupilo z první ligy do druhé a z druhé do třetí. Můžete tvrdit, že ostatní mužstva hrají lépe. Ale toto vysvětlení bude asi neuspokojivé. Musíme přemýšlet, zda je chyba v hráčích, zda je chyba v trenérech, zda je chyba ve funkcionářích. Vysvětlení bývají různá. Já sám si tento vývoj vysvětluju tím, že jsme ekonomické rozhodnutí přijímali nepromyšleně, že tato nepromyšlenost vyplývala především z toho, že neexistovala zdravá soutěž alternativních rozhodnutí a že i rozhodnutí, která měla velice varovné důsledky, byla přijímána, aniž by existovala jakákoliv společenská kontrola jejich efektivity.
Už ta možnost alternativ předznamenává volbu cesty do budoucna. Co navrhujete?
Nejdřív musíme vědět, co nám hrozí, jestliže se nerozhodneme, jestliže se neobjeví nové návrhy. Víte, někdy se říká, že se vlastně tak moc neděje, ale předchozí čísla znamenala, že padáme. A pokud jsme nedopadli, pak jenom proto, že padáme z větší výšky. Ale nikde není řečeno, že bez změny řízení, bez skutečné přestavby, by u nás ve velice dohledné budoucnosti nedošlo k prázdným obchodům, inflaci, stavkám, manifestacím. To všechno jsou věci, které samozřejmě nikdo nechce slyšet, ale prognostik je tady právě od toho, aby varoval, protože v opačném případě by nás varovala skutečnost. A to už by bylo velice pozdě. A teď k tomu pozitivnímu, co navrhuju. Nechtěl bych, aby to znělo jako fráze, ale myslím si, že jediná věc, která nás může skutečně zachránit, je přestavba. Taková přestavba, která by v nás všech obnovila pocit občanství. To znamená, dala nám právo na své úrovni, ať je to úroveň podniková nebo městská, rozhodovat. A pokud toto právo bude možné získat, pokud získáme i důvěru v to, že volíme nejlepší variantu a nejlepší lidi, a to je možné pouze tehdy, jestliže se rozhodujeme mezi více variantami a také více lidmi, pouze tehdy se staneme skutečně aktivními, nebudeme pouze mrtvá čísla v bilanci plánovacího formuláře a tím, že budeme, jak se nyní říká v Sovětském svazu, občanskou společností, budeme také společností výkonnou a možná, že se o nás jednou opět bude říkat, že jsme minimálně desátí ve světě.
Děkuji vám za rozhovor a za návštěvu ve studiu.
Tak to byl současný český prezident Miloš Zeman v létě roku 89, říkal tam skutečně zajímavé věci, ráme, propad daleko za Portugalskem, prázdné obchody, stávky. Tehdy ale skandál samozřejmě. Pánové, když se vrátíme takhle do tohoto projevu a třeba z toho teď dlouhá léta neslyšeli, co si o ně myslíte z dnešního pohledu vidění světa, Vlku?
Za prvně, já jsem tenhle projev slyšel prvně teďko, jo. Já ho neznám z dívejška. Za druhý tu informaci, kdy on hovořil o tom, že máme, jestli se nepletu, méně vysokoškoláků než Nepál. Tak to je informace, kterou si vycucal z prstu, to prostě není pravda. Ale to je jenom taková drobná perlička. Tam byly i věci ohledně vědecko-technického pokroku, že jsme za Peru a Alžírskem a tak podobně. což teda bezesporu pravda nebyla taky, ale zaujala mě ta závěrečná pasáž, kdy Miloš Zeman říká, že když budeme společností, která bude otevřenější, budeme společností, která bude vybírat více alternativ, takže jako budeme vyspělejší, budeme progresivnější a budeme žít lepší, tak tyhle slova, možná, že tě požádám o to, aby se ten konec pustil ještě jednou, až se dostaneme k průzkumům, o kterých dneska bude řeč, co lidi vidí na těch uplynulých 30 let dobrýho a co naopak vidí špatnýho. A protože, já už jsem to psal u sebe na kose několikrát, když se podíváme na uplynulých 30 let v České republice, tak můžeme konstatovat, že s výjimkou prvních dvou let existence tenkrát ještě Československa a potom půl roku, kdy byla úřednická vláda Josefa Tošovského, tak pánové Klaus a Zeman byli buď v pozici předsedy vlády nebo prezidenta, což jsou dvě vůbec nejdůležitější ústavní funkce, které máme, který rozhodujícím způsobem ovlivňují život v zemi a její směřování. A jestliže to je takhle, že vlastně se střídali u moci tolik 28 let, předtím z toho ty dva roky Klaus byl ve funkci ministra financí, což byla naprosto nejdůležitější funkce, důležitější tenkrát snad i než prezidenta a předsedy vlády, protože to byl on, kdo řídil transformaci ekonomiky. Tak tihle dva pánové nám naplánovali život s naším souhlasem. My jsme se do těch funkcí zvolili. Tak ty průzkumy řeknou, jak se jim to povedlo, nebo respektive, co se jim možná povedlo a co se jim určitě nepovedlo. A postavím to do kontrastu s tím, co říkal Miloš Zeman. Protože dnes už těch 30 let nefunguje jako prognostik, ale jako předseda vlády nebo prezident.
Tak uvidíme. Tak uvidíme, co na tohle audio říká Roman. Normálně ty jsi byl na tom stejný jako Vlk, taky jsi to slyšel poprvé.
Ano, myslím, zaregistroval, že vyšla taká brožúrka ako prognostika tiež, že vlastne už ako keby predtým, nehovorím, že mal dizidentskú minulosť, ale teda púšťal informácie, ktoré neboli celkom konformné s tým optimistickým pohľadom na našu budúcnosť. Neviem presne, či je to rok 88, 87 alebo 89.
Ne, je to srpen 89.
Aha, 89. Takže preto teda perestrojka. No ja by som skôr chcel povedať to, že v tom 89. roku väčšinu ľudí na námestiach išlo o nejaký demokratický socializmus, o nejakú reinkarnáciu roku 68 a asi nie je celkom... V tom 89., ako si pamätám, bol kapitalizmus prosté slovo. Až potom teda sa to nejakým spôsobom posunulo. Niektoré veci už teda neplatia, keď hovoril, že Portugalsko je pred nami, dneska už nie, teda určite pred Českou republikou nie je, takisto aj Grécko. Myslím, že Slovinsko bolo prvé, ktoré z tých nových tranzitívnych krajín prekročilo, alebo v HDP sa dostalo pred Portugalsko a pred Grécko.
Ale to Česká republika dohnala aj Španielsko, tak říkalo.
Áno, áno, áno. Čiže v podstate tá miera dobiehania nejakým spôsobom nastala a samozrejme, Grécko bolo veľmi ťažko postihnuté žilou. Povedal nepríjemné veci, asi nebol celkom presný v faktoch. To narábanie s faktami vždycky bral veľmi voľne a robil to na efekt. Máme takýchto rečníkov viacero. No ale ja si myslím, že to bolo také... Existuje taká sentencia, že mierny pokrok v medziach na zákona, čiže to bola taká mierna rebelia v medziach zákona v roku, v auguste 89, to nebol nejak zásadne revolučný prejav. Tá akože konštruktívna kritika bola v čase perestrojky už relatívne bežná, možná teda v takom Rusku úplne oveľa viac. Takže ako... možno aj takéto prejavy a on sa v tom, tej tzv. Šedej zóne pohyboval a toho potom expandovalo aj do tých vysokých politických sfér. Nakoniec prognostický ústav vlastne obsadil exekutívu, či už Komárek, či už Dlouhý, xx ďalších expertov v podstate sa potom dostali do politiky, takže byť tak troška, nebyť celkom disident, ale byť taký kritický, to bolo vtedy akože tá nakoniec ani Klaus nebol nikdy disident, takže to bol ten dobrý spôsob na to, aby potom zrazu ja som to hovoril, ja som v podstate strhával masky a odhaľoval ten režim, no.
No, já vlastně ještě než se dostaneme k těm občanům jednotlivě. Já totiž, pánové, protože jsem tady pustil Miloše Zemana, o tom mluvil tak jako by globálně, v podstatě v takovém celonárodním, na té celonárodní úrovni, tak já bych se ještě, než se dostaneme k těm občanům, chtěl pobavit o následující věci. Já teda vzhledem k věku nějak nemusím řešit dilma, co bylo lepší, nebo jak to vlastně bylo nebo nebylo. Máme tady vlastně, když to tak poslouchám, ty diskuze i třeba dneska, nebo v těchto časech, tak pořád jsou tady takové dva naprosto nesmířitelné tábory. Jeden říká, že tehdy, to znamená před rokem 89, jsme měli špičkové obory, strojírenství, samostatné zemědělství, vojenskou výrobu, všechno nám patřilo a mnoho dalších věcí a tedy, že jsme se měli velmi dobře. No a pak je tady ten druhý tábor, viz Miloš Zeman, ale i mnozí další, že zaostáváme, padáme, všeobecný nedostatek, úpadek všeho, katastrofální ekologie a další a tedy, že jsme na tom stále hůř. Takže moje otázka na vás vlastně v úru by byla, když snad podíváme s touhle optikou, tak bylo teda Československo podle vás, vašeho názoru na konci roku 89 skutečně tou soběstačnou, prosperující, vyspělou ekonomickou zemí se vším rozvinutým průmyslem, špičkovým výrobem, známým po celém světě. A nebo už to tedy bylo zaostávání, kde byl nedostatek všeho vlastně jako tím průvodním jevem a zroucení bylo otázkou času, tak jak říkal Miloš Zeman.
No, obojí je správně. Jakkoliv si tuhle otázku tuhle odpověď nepředpokládal, tak já tvrdím, že obojí je pravda. Československo bylo agrárně soběstačné. Československo mělo v některých oborech naprosto špičkové kapacity. Mimo jiné, tenkrát jsme byli schopni vlastníma silama postavit atomovou elektrárnu, což dokázalo jenom pár zemí na světě tenkrát a dneska. A já si myslím, že dneska vlastníma silama už nejsme schopni postavit ne atomovou, ale ani klasickou elektrárnu. Čili Československo určitě jako takový bylo na určitém standardu. Nicméně bylo dlouhodobě na sestupní trajektory. A v podstatě té samostatnosti nebo té superiority v rámci východního bloku už byl konec. Protože východní blok tenkrát už přestal existovat. V Sovětském svazu byl Gorbačov, který například odmítl prodloužit takzvaným socialistickým zemím někdy koncem roku 88 výhodné ceny na nákup ropy a zemního plynu z Ruska. Prostě oznámil, že to bude prodávat dál za evropské ceny, což byla naprosto zničující záležitost. Ale především, už neměly být bártry na tohle ve smyslu, vy nám pošlete boty, my vám pošleme plyn nebo naftu, tak to jako skončilo. Oni Rusové chtěli platit buď v tvrdých, anebo v prvotřídních konvertibilních výrobcích. Takže tady byl velký problém. Další problém byl, že socialistický tábor už přestával existovat. Maďaři v té době dávno otevřeli, když se bavíme o srpnu 89, tak Maďaři v té době dávno otevřeli hranice pro východní Němce. V Polsku už bylo, myslím, po prvních volbách, kde byla připuštěná opozice a kde ji komunisti nechali podílet na moci a v podstatě tu moc předávali, protože věděli, že se neudrží. V Bulharsku, jestli se nepletu, tak byl Živkov těsně před sesazením. Zítra je výročí pádu berlínský zdi. Čili socialistický tábor, což bylo se skupení nejen politický, ale především ekonomický, kdy my jsme měli úplně jinou hodnotovou strukturu, výrobkovou a peněžní. U nás byla velmi laciná jako lidská práce na rozdíl od západu například. A byly velmi laciný suroviny. ale průmyslové výrobky byly nesmírně drahé. Na západě to vidíme sami dneska, kde je podíl lidský práce, tak je to děsně drahý, ale televize jsou děsně levný. Jo. Dneska televize stojí barevná, stojí méně, než stála v roce 89. To je abstraktní záležitost. Takže ten náš systém se rozpadal a my jsme nebyli schopní ho nahradit. To jsme si prožili po roce 89. Zkrátka RVHP a ten výměnný systém, který nás držel nad vodou, tak ten končil. Čili my jsme měli potravinovou samostatnost, ale co s ní? My jsme byli schopní vyrábět výrobky, ale protože jsme je dodávali 40 let do uzavřeného systému Sovětského svazu a jeho satelitů, tak ty výrobky, které byly původně v roce 55, naprosto špičkový, například motorky, já nevím, jestli jim ty pamatuješ třeba Javy, nebo Čízy, jo. No, tak v roce 60 Java hrála velmi důležitou roli na mistrovství světa na silnici. To prostě šťastný s malinou, to byly playeři, který končili na druhých, třetích místech ve velkých cenách a ve svých kubaturách prostě byli to top špička a jezdili na českých mašinách. Stejně to platilo o plochý dráze, stejně to platilo o šestidenní. Všude české motorky byly světová špička. Jenomže, protože se dodávali jenom do toho malého uzavřeného trhu východního bloku, tak tam nebylo potřeba nic zlepšovat. Tam nebyl přístup k novým technologiím, jako byly na západě, protože západní výrobci byli pod tvrdou konkurencí. A tudíž ten výrobek zaostával, protože nebyl vystavený žádnému tlaku. A takhle jako s těma motorkama to bylo v podstatě s celým strojírenstvím. Čili pokud Miloš Zeman hovoří o tom, že se blížíme krachu, tak měl taky rozhodně pravdu. Tolik moje expoze momentálně.
Tak Romane, ty to vidíš ze slovenského pohledu.
No, to bol vtedy spoločný federálny štát. Ja by som povedal takto, že ešte v 60. rokoch, povedzme, ten životná úroveň Československa a Rakúska bola relatívne porovnateľná. Preto aj v tom 68. roku sa bralo, že to bola obrovská nevyužitá príležitosť, ako keby chytiť tú konvergenciu, teda udržať pozitívne prvky socializmu, ale aj niektoré pozitívne prvky kapitalizmu typu konkurencie, súťaže, inovácie a podobné, a že teda tento pokus vlastne skrachoval. V tom roku 89 už ekonomické zaostávanie bolo úplne jednoznačné. Ja si dovolím tvrdiť, že väčšina ľudí protestovala ani nie tak kvôli tomu, že by pociťovalo nejakú slobodu, ale skôr preto, že ekonomicky sme zaostávali. Videli ľudia životnú úroveň v Nemecku, v Rakúsku a hlúpo a naivne si mysleli, že do 5 rokov to doženieme. Takže, aký bol systém? Mali sme relatívne veľmi nízky dlh. Tá spoločnosť bola oveľa sociálne spravodlivejšia alebo solidárnejšia. Na druhej strane nebola to demokracia. Tí lídri to neboli žiadni Che Guevarovia, ani žiadne charizmatické osobnosti budiace nejaký obdiv, ale boli to zapšklí aparátnici, ktorí nepožívali žiadnu prirodzenú autoritu a ak, tak iba výsmech, ako skutočne tá garnitúra Fojtíkov, Jakešov, Lenártov a teraz môžeme celé politbíro, to skutočne boli ľudia veľmi priemerne až podpriemerne vzdelaní a s nulovou víziou, navyše v podstate tam bol fosilizovaná politická trieda od toho 14. zjazdu, od toho známeho poučenia z krízového vývoja, ktorý vlastne zacementovalo persony a aj výklad našich dejín. Takže bola to spoločnosť možno solidárna, ale rozhodne nie ktoré mala obrovské vnútorné problémy, ako povedal Vlk, tá perestrojka, ktorú v 85. začal Gorbačov, v podstate začínala začínala mať svoje dôsledky v tom zmysle, že ten centrálne riadený systém môže nejakým spôsobom fungovať, ak je skutočne byrokraticky riadený, kontrolovaný, ale to bol taký nejaký hybrid. Boli to družstevné podnikanie, drobné podnikanie, začal sa vnútorne a ideologicky erodovať a bolo jasné, že to spie ku kolapsu. My sme, áno, Slovensko, alebo Československo bolo po Poľsku, po Maďarsku. Tam tie procesy boli už dávno naštartované. My v roku 87 sme dostali Jakeša ako generálneho tajomníka, čo bol absolútny výsmech. No a viac menej sa čakalo. Samozrejme, keby ten systém, keby v Kremli bol nejaký derivát Brežneva, tak pravdepodobne ďalších 10-20 rokov by sa nič nezmenilo. Ale teda Gorbačov neustal ten transformačný proces, tú demokratizáciu, glasnosť a perestrojku. A ono to vlastne skončilo. Oficiálne sa dnes pokladá pád východného systému alebo toho posledcu socialistického bloku na Malte v roku 89 v decembri, kedy vlastne Gorbačov povedal, že púšťa satelity a nechá im šancu ísť vlastnou cestou. A to vlastne bola tá bodka. Posledná krvavá revolúcia bola v Rumunsku, kde teda veľmi divokým spôsobom teda popravili v podstate Čaušesku s jeho manželkou. A ostatné revolúcie boli relatívne nenásilné. A samozrejme ten proces tých ďalších 30 rokov asi ani zďaleka nebol taký, aký si ľudia očakávali. Otvorili sa nové možnosti, ale tá spoločnosť samozrejme ani zďaleka nesplnila tie očakávania, ktoré ľudia mali v roku 89.
Tak, Lukas si nechce reagovat. No, pánové, já ještě se musím zeptat na jednu takovou věc, která trápí mě jako mojí generaci v filozofkách a to by mě zajímal taky váš názor k tomu, protože na těch diskuzních forech, ještě kromě tady těch dvou táborů, tak je tam takový velmi častý názor, zejména těch starších vlastně v tom, že mladá generace, která třeba ten předlistopadový režim nezažila, tak se k němu nemá co vyjadřovat, protože ho nezažili, takže nemají žádné srovnání a to, co o něm poslouchají, tak vlastně už nějaká opravěná skutečnost. Tak co si myslíte o tomhle?
No, já se s tím naprosto stotožňuji. Já myslím, že je to tak rok nebo půl druhého roku nazpátek, co jsem na Kose otevřel tenkrát anketu, protože mě to zajímalo. Když jsem se lidí ptal, jestli to bylo pro ně lepší před rokem 89, nebo po roce, nebo je to lepší po roce 89. A tenkrát jsem vysloveně stanovil podmínku, aby se do té ankety nezapojoval nikdo, komu 17. listopadu 89 nebylo 18 let a víc. Jo. Protože já si srovnávat, pokud máš něco srovnávat, tak bych si měl srovnávat to, co znáš. A nebo teda srovnávat z jednu ty nemohl pohmatat naživo. Jo. Vyjadřovat se, pokud generace dneska do 30 let vykládá svoje názory na to, co bylo před 17. listopadem, tak to je stejný, jako když já budu vykládat, jak jsem zažil Rakousko-Uhersko. To je přesně stejná pozice. Já, čili na tvou otázku, ano, já si myslím, že soudy o předlistopadovým režimu z generace 30 a mladší jsou opravdu o ničem. To je to, co do nich naprali ve škole a v rodině. Reprodukují jenom to, co slyšeli z těchto dvou zdrojů. Nic víc. Nemají se o co opřít.
No a co generace, co jsem já, jako takový ty čtyřicátníci, to zažili tak jako na půl.
No počkej, ty jsi v tom žil z mýho hlediska, já vím, že ty a Borísek, proto přesně z tohohle důvodu jsem navrhoval, aby se Borísek dneska taky zapojil, protože i on patří do téhle generace těch čtyřicátníků a je na vás. Co si z toho pamatujete a na co jste si sáhli, ale vy máte aspoň nějakou bezprostřední zkušenost. Já vím, že jste tenkrát chodili do Pioníra a do pátý třídy, jo.
Ale byl by diskriminován, protože v té anketě bych se nemohl zúčastnit, protože mě 18.
Dobře, to jsem si vyhlásil já tenkrát. u sebe a myslel a tvrdil jsem, že to je spravedlivý, ale jestliže ty přijdeš se svým názorem a budeš říkat, já tenkrát v těch 10 letech jsem viděl tohle a tohle a z toho usuzuju, že to bylo tak a tak, tak ten názor beru, protože je něčím podložený. Ale já tady mám připraveno něco pěkného z mého hlediska k těm průzkumům, kde se vyjadřuje jakási dáma, která tak maximálně, nebo respektive která tenkrát před listopadem netahala ani toho příslovečného kačera po náměstí. Jo. A tyhle lidi, dneska ona vynáší naprosto zásadní soudy a o tom, jak to tenkrát bylo. A tohle nemůžu přijmout.
Dobře, tak Roman, jak ty to vidíš na ten pohled mladé generace, souhlasíš s Lukem, nebo máš to nějaký nastaveno podle toho?
No, je to v dvoch rovinách. Samozřejmě my můžeme hodnotit aj historické obdobie, které jsme nezažili, jak máme to naštudované. Já se můžem vyjadrovat k slovenskému štátu, aj keď jsem vtedy nežil, lebo jako historik mám naštudované pramene, mám naštudované monografie a můžem mať na tom svůj názor, který nemusí být zprostředkovaný osobně, ale teda potom historie by nemala zmysel, okrem tej prežitej historie. Druhá vec je, že mne strašne vadí a vytáča ma taká tá karikatúrna tá karikatúra, ktorú niekedy vidím v týchto neviem, filmoch, ktoré viem, že raz som pozeral nejaký film, kde boli voľby za socializmu, samozrejme bola to jednotná kandidátka Národnej fronty a boli tam také tie úplne že gíčovité, trapné, smiešné a zavádzajúce obrazy typu, že pionieri stali pred volebnými miestnosťami so samopalmi a podobné sprostosti, tak to akože ma fakt vytáča. Mňa dosť vytáčajú aj tie obrazy, že pred každým zelovodcom boli kilometrové rady a podobné hlúposti. Jednoducho niektoré veci sa stavujú absolútne klišé, absolútne povrchné, absolútne nerealistické a v podstate tá minulosť sa doslova vykresľuje ako karikatúra, tak voči tomu mám dosť zásadný problém. Lebo ja si to pamätám, mne to nikto nemusí hovoriť. Ja už som bol dospelý, keď prišla revolúcia a teda mám na to veľmi jasný názor. Neznamená to, ja mám strašný problém s tými akože gíčovitými záležitostiami, s takými jednoslovnými alebo čierno-bielými pohľadmi, ktoré sú veľmi povrchné, veľmi ideologické a veľmi nepresné. Takže samozrejme, že vyjadrovať sa k tomu, ako žil niekto, keď mal 3 roky, alebo 5, alebo 7, je absurdné, lebo tak to skutočne ja neviem, ráne 70. roky asi by som možno jemne pocitovo, ale určite nie z vlastnej autopsie, ale povedzme už tú perestrojku si veľmi dobre pamätám. Takže vyjadrovať sa k tomu môže človek, ktorý sa tým dlhodobo a systematicky zaoberá, je strašné kvanta dokumentov, svedectiev, kníh, oral history, teda nejaké rodinné zázemie, nejaká rodinná pamäť. Môže niekto mať nejaký pohľad, ale samozrejme bol by som fajn, ak by ten pohľad bol kvalifikovaný, nie povrchný, ideologický a skratkovitý. Takže to je asi
dobrá, tak jenom
ještě. Já do toho ještě vstoupím.
Omlouvám se Vlku, protože máme posluchače na telefonu, tak dal bych mu přednost a pak dáme tvoji reakci, takže protože posluchač teď čekal vlastně skoro celou Romanovou reakci, tak když už zavolal, tak určitě vezme do vysílání, takže dobrý večer. Haló, slyšíme se?
Ano, počujeme, že dobrý večer, Jozef.
Dobrý večer, Jozef, slyšíme se.
Ja by som počkal aj ešte trochu dlhšie. Ja chcem mať tu podať trošku iný pohľad, lebo tu ste hovorili na začiatku, že koľko čo stálo. Ja si to tiež, dá sa povedať, pamätám, lebo predsa vám tu pamäť nejakým spôsobom vycibrenú, ale tam ste nepodali jednu závažnú alebo veľmi dôležitú vec, že koľko stali byty. Hej, ja si pamätám, že byty stáli zhruba od 27 do 31 tisíc korún, myslím tým družstevné byty. Štátne byty boli zadarmo a stabilizačné byty podnikové boli tiež zadarmo s podmienkou, že odpracuje tam x rokov. Hej? A potom, keď tam sa spomenulo, že televízor stali vtedy toľko a toľko, hej, že poviem príklad, že boli obnovené dražšie, áno, boli, poviem príklad, ja si pamätám, že tie sovietské televízory stali okolo 9000 korún a potom tie naše, čo už sa vyrábala Orava, stali okolo 15000 korún, čiže dá sa povedať, že polovičku bytu. ale zoberte si, že televízory alebo tie pračky držia o mnoho dlhšie. Dneska samozrejme sú super lacné tie elektronika spotrebná, ale aj veľmi krátko vydrží. Niekedy vydrží ani nie dokonca záručné doby a už treba to meniť. Čiže vlastne aj toto je uhol pohľadu, čo treba pozerať. A potom treba pozerať aj to, že predsa, viete, my sme štartovali z inej pozície, myslím, po vojne, lebo predsa tu sa treba pozerať na to, čo bolo pred vojnou a čo bolo po vojne, lebo predsa tá vojna veľa toho zničila a ten štát musel dávať aj veľmi veľa do infraštruktúry. Je pravda, že to je iná otázka v českých krajín a iná je na Slovensku, ale tu ide o to, že za tých 40 rokov sa postavilo či už toľko priehrad, či už toľko, poviem príklad, energetických zariadení, ale aj tých samozrejme tých strojárskych podnikov a tak ďalej, alebo ciest, alebo aj železnic. A iná bola vec, koľko sa teraz za tých 30 rokov postavilo, ale urobilo, alebo sa skôr zdevastovalo. A potom napríklad za môj pohľad, viete, sa priznám, že už teraz to ako nepozerám tak ako niekedy, ale ja sa pamätám, že niekedy dávali, tuším na teda trojke, alebo tuším aj na dvojke, dávali takú reáciu, že retro noviny. A tam, keď si človek pozrie niečo, čo bolo niekedy, a ešte predtým, ako som ja to vnímal, ako mladý, tak napríklad, ako sa služby zmenili. Napríklad môžem povedať, že tam už v 80. rokoch, ale to si nepamätám, to som už ako zažil z tých retronovín, že poviem príklad, plynárenské podniky chodili raz do týždňa alebo raz na mesiac po dedinách alebo po určitých regiónoch a vlastne pomáhali pripraviť všetko na plynofikáciu obcí, miest a tak ďalej. Takže myslím tým rodinných domov. Hej. A ešte som zabudol povedať, že pri rodinných domoch sa 80. Keď už bol Adamec, myslím predseda vlády, tak sa dávalo na stavbu rodinného domu 140-150 tisíc korún. Plus ešte, keď bol nejaké príspevky z podniku, tak tam za tie peniaze si postavili dom. Čiže v tomto prípade ten štát dával veľmi veľa mladým alebo ľuďom, ktorí si robili to bývanie. Dneska mladí vlastne musia čakať alebo o mnoho dlhšie na ten byt, nehnuteľnosť, alebo sa zadlžia na celý život. Takže aj toto je. A tu by som mohol povedať veľa takých faktorov, čiže tu, viete, to je taký úhol pohľadu. A ešte ďalšia vec, štát musel predsa, my sme museli, či sme chceli, či nechceli pomáhať aj nejakým tým krajinám rozvoju sveta, čiže keď sme tam ste spomínali ten ideologický faktor, aj ten zozorku úlohu zohrával a toto bolo takisto na úkor životnej úrovni obyvateľstva. Ale dobre, to, viete, hovorím, tých parametrov porovnaní by bolo veľmi veľa a to by sme sa tu potom mohli ešte baviť o tom ďalšie hodinu, dve. Tak ďakujem pekne, do počutia.
Tak jo, děkujeme za názor a já moc děkuji za tenhle podnět, protože bydlení to je nepochybně jeden z faktorů, na který si myslím, že v naší relaci dneska logicky musíme narazit. Ale Vlku, dám ti tedy prostor po reakci jednak na posluchače a samozřejmě na to, co říkal Roman.
No tak na posluchač, jak si otevřel spoustu věcí, kterými jsme zatím ještě neřešili. On zřejmě reagoval na tu moji poznámku s televizorem. A já jsem nesrovnával, já jsem tu cenovou relaci 16 tisíc za barevný televizor z Oravy, tak tenkrát, před rokem 89, tak to jsem neuváděl proto, že bych chtěl porovnávat ceny, že dneska to je levnější, ale protože jsem vysvětloval rozdíl mezi ekonomickým systémem východního bloku a ekonomickým systémem západního bloku. Ten náš se rozpad a my jsme ten náš systém museli vzdát a převzít hodnotový systém západního ekonomického bloku, což nás okamžitě dostalo na kolena. Ale to by bylo na delší přednášku, protože tady nefungoval v podstatě úvěr jako takovej, zatímco na západě ano, jako alokace kapitálu. Jo. Čili to by bylo o něčem jiným, ale já jsem nesrovnával, nepoukazoval na to, že dneska je dobře, protože tenkrát stála televize 16 tisíc a dneska daleko lepší televize stojí třeba 6 nebo 8 tisíc a přitom platy jsou jako nominálně srovnatelně větší. O to mi nešlo, ale jak si ty říkal teďko Intibo správně, k bydlení se musíme zcela nezbytně dostat, protože to je zásadní komodita a o tej, ty pořady, ty retro pořady a ty co nám vysvětlujou, jak je dneska úžasně líp za každou cenu, tak v obydlení nikdo ani neceknul. Ale ty jsi v tom cenovém přehledu nebo v tom cenovém testu zcela záměrně zmínil cenu nájemného bydlení. Čili k tomu se dostaneme. A jenom k Romanovi. Romane, já když jsem mluvil o tom, že ti mladí podle mě nemají nárok srovnávat život před rokem 89 s dneškem, tak jsem rozhodně neměl na mysli historiky. Historik je jiná kategorie. Historik nastuduje a historik má právo na srovnání i zprostředkovanou informací. Ale to není případ těch, kteří byli respondenty těch testů u vás na Slovensku a u nás v Čechách, o kterých asi dneska taky bude řeč. Jo? Čili měli o srovnání laiků, nikoliv o srovnání historiků. A mimochodem, kategorie do 30 let, ta byla vymezena. Kolik znáš dobrých historiků do 30 let?
No, nejaký sú, nedávno som mal, teda už mám viac ako 30, práve reláciu vyše hodinu 40 o Gustavovi Husákovi, človek, ktorý napísal 3 knihy o ňom a ďalšie 4 pripravuje, čiže ten vie pomaly do každého dňa, ale samozrejme je to historik. Mňa, áno, z autopsie, teda z vlastného prežívania sa nemajú, tam ide o to, ako je položená otázka, že teda ako si spomínate, alebo ako hodnotíte systém, no tak z osobného skúsenosti nemôžu ľudia pod 30 alebo 30 plus hodnotiť, lebo vtedy nežili, ale môžu hodnotiť nejaké základné parametre, ak by bola kvalitná výuka, ak by boli dané nejaké veci typu, ja neviem, nebola sloboda voľby, nebola sloboda cestovania a za to možno boli väčšie istoty, za to bolo to, že neboli bezdomovci, za to bolo to, že bola plná zamestnanosť alebo dokonca právo na prácu, tak samozrejme aj toto môžu ľudia hodnotiť na základe nejakých všeobecných parametrov, ale iste nie z vlastnej skúsenosti. Hej. Čiže to je, ako aj dneska môžeme hodnotiť rôzne systémy, aj keď sme v nich nežili. Čo si myslíme o Číne? No môžeme o tom hovoriť, že to je nejaká autoritatívny systém s jednou stranou, ktorý je ekonomicky výhodný a ekonomicky efektívny a má vysokú mieru rastu národného bohatstva a dokonca, neviem, eliminuje je najchudobnejších a podobné, čiže nejaký názor na to môžeme mať, ale nemôžeme hovoriť, že sme osobne to zažili, hej, čiže to je skôr tak, akože nemôžem hovoriť, že ja som sa mal vtedy tak, ale môžem na to mať názor, pokiaľ je ten názor samozrejme kvalifikovaný, pokiaľ to nie je čistá pocitológia, alebo pokiaľ to nie sú tie neskutočne povrchné klišé, tie ma vytáčajú veľmi, to máme asi spoločné.
No, když jsi mluvil o těch klišé, tak já ještě něco přidám. Ty jsi mluvil o těch filmech, kde z minulý doby ukazují fronty před zeleninou a fronty před papírnictví na toaletní papír a tak dále. Já se sadím, že kdyby se stal nějaký zázrak, kdyby to šlo a někdo otočil prstenem, který měla Arabela a od zítřka se tady zase vrátil bolševik, tak by taky natáčel filmy o té době, která běží dneska. A ty byly jednak o bezdomovcích, byly o exekutorech a pak by byly o tom, o nezaměstnaných na úřadě práce. Jo. Čili tohle říkám zcela záměrně, protože to je, dejme tomu, komplementární doplněk toho, co se nám pustí do hlavy dneska. Ty režimy, ty jsou stejný prostě v tomhle.
Tak teď to trošku vypadával zvuk, takže vlku slyšeli jsme asi tak každé páté slovo, aspoň já teda, ale tak nějak.
No, ale... Nie, ja som počul relatívne všetko, myslím, že teda nebolo to kvalitné, ale ako bolo to zrozumiteľné.
Dobrá, tak pánové, dotkli jsme se jednoho tématu a myslím si, že je nejvyšší čas se posunout právě k tomu, o čem jste teď právě mluvili. Tak když vezmu tedy český průzkum, tak ten říká v číslech toto. Více než třetina respondentů v České republice starších 40 let si myslí, že za socialismu bylo lépe. Když se podíváme na Slovensko, tak přibližně polovina Slováků si myslí, že režim po listopadu 89 přinesl zlepšení kvality a opaku je přesvědčeno necelých 40%. Čísla jsou relativně podobná, řekněme. Já možná zase, než se dostaneme k těm detailům, proč si to ti lidé myslí a co je k tomu vede, tak zeptám se vás, protože to je ta otázka v tom průzkumu, tak do jaké míry vy osobně souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím tvrzením, že za socialismu bylo lépe? Blku, zase ty první.
No, zase, jak na co? To je, pokud to je, já tady mám otevřený ten průzkum, kde jsou, kde lidi řekli, co bylo lepší za socialismu a co je lepší dneska. A to přesně vystihuje moji pozici. A ještě jedna věc. Ten průzkum dneska je dělaný v době na vrcholu konjunktury. Mě by zajímalo, jak by ty průzkumy dopadly, kdyby byly dělaný v roce 2009. No, v době, kdy teda zasáhla Evropu a vlastně celý ten západní svět hospodářská krize, tak si myslím, že by byl vyšel úplně jinak. Já mám pochopení pro, ne že bych nebyl schopný zaujmout jednoznačný postoj, ale mám pochopení pro názory obou skupin, jak pro ty, kteří říkají, že bylo líp za socialismu, tak pro ty, kteří říkají, že je líp dneska. Jestli jsi zdravý, akční, vzdělaný, nebojíš se pouštět se do nových věcí, no tak je jednoznačně a nemáš smůlu a jsi zdravý, tak je zcela jednoznačně lepší tenhle systém. To je bez debaty. Protože v něm jsi schopný prorazit, jít nahoru a otevřít si možnosti, o kterých se ti za bývalýho režimu ani nezdálo. Jestliže jsi starý, máš smůlu, hapruje ti zdraví, postihlo tě něco typu rozvod nebo něco takového, nejsi schopný se snadno adaptovat na nové podmínky, no tak zcela jednoznačně by lepší tam ten režim. A vyjadruješ se k tomu a volíš podle toho, jaký seš typ, tak jak ode mě můžeš chtít pozici, bylo jít tenkrát nebo teď. Je to subjektivní pohled daný okamžitou situací a to podle mě nic neřeší.
No, tak já možná se ptám z toho pohledu, že kdyby ten průzkumník zaťukal u tebe doma na tvých dveřích a zeptal se tě, pane Vlku, co si myslíte, co byste odpověděl, tak proto se na to ptám i z tohohle osobního hlediska, že kdyby to bylo na tobě, tak by si odpověděl co?
Kdybych byl respondentem toho průzkumu, tak bych řekl, že teďko je to lepší. Ale, bylo by zatím velký ale. Jo.
A jenom ještě teda, než dám slovo Romanovi, jak jsi mluvil o tom čase, že kdyby se ptali jindy, tak vyvíjel by se ten tvůj názor v čase, to znamená před těmi 10 lety, by si odpověděl jinak než dneska?
Ne. Spíš dneska. Dneska jsem nahlodanější než v roce 2009, přes tu krizi, která byla. Ale spousta lidí by odpověděla jinak, tím jsem se naprosto jistý. Protože nezaměstnanost tenkrát byla na úplně jiných číslech, než je dneska.
Tak Romane, ty by si to viděl, kdyby u tebe průzkumník zaťukal na dveřích a zeptal se na tuto otázku. A jak by to bylo před 10 lety a dneska?
Jasné. Myslím si, že nebyl by velký rozdíl mezi před 10 a dnes, lebo to je osobný příběh, to je přesně to, co povedal Vlk, že záleží to od schopnosti toho člověka. Táto spoločnosť dáva väčšie možnosti aktívnym, vzdelaným, kvalifikovaným, zdravým a mladým ľuďom, ale myslím si, že ľudia, ktorí sú priemerní a podpriemerní, ktorí nie sú víťazí procesu transformácie, sú na tom horšie. Čiže veľmi dobrý je ten osobný pohľad, alebo osobný, ja netuším celkom, ako by sa vyvíjal môj život, ak by som žil v socializme, ale poviem niektoré. Najprv poviem teda to, čo ma veľmi vyrušuje a to, čo pokladám za najväčšie mínusy tohto systému. Treba si položiť otázku, ako je možné, že napriek tomu, že máme cirka 3-krát také HDP na hlavu, ako sme mali v roku 89, tak dostupnosť bývania je oveľa ťažšia, oveľa menšia, než bola v roku 89, že teraz som niekde čítal, tuším, že v Prahe trojizbový byt je 11,8 ročných platov, v starom meste dokonca 16,8. A ako tu bolo spomenuté, že vtedy stal cirka družstevný byt 30 tisíc, to znamená 10 mesačných plátov. Čiže toto je niečo neskutočné. Ľudia sú teda hypotekárni otroci, ktorí 30 rokov tretinu platu dávajú na to, aby mali nezbytný statok, lebo človek si môže odpustiť zahraničnú dovolenku, ale nemôže si odpustiť bývanie. Ako je možné, že máme oveľa bohatšiu spoločnosť, ale niektoré veci, ktoré boli samozrejme, napríklad bezplatné verejné vysoké školstvo, sú dnes a denne spochybňované. U vás Topka, u nás Saska stále majú v programe spoplatnenie vysokého školstva. Ako je možné, že je oveľa bohatšia spoločnosť, ale dostupnosť alebo spolúčasť pri zdravotnej starostlivosti sa stále ako relatívne zvyšuje alebo je podstatne väčšia a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na danom vývoji teda znalosti medicínskej vedy je horšie, než bolo predtým. Hej? Čiže toto sú veci, že táto spoločnosť je hodnotovo značne pokrivená. Čo sa týka mňa, ja som možno v tej skupine, ktorý malý potenciál, ktorý využijú v tom zmysle, že ja napríklad veľmi od roku 92 veľmi pravidelne publikujem v rôznych periodikách, som v mediálnom prostredí a teda slobodu slovu využívam, ktorú by som predtým asi nevyužil. Ale koľko percent ľudí je tento potenciál, ktorý má využiť? Koľko ľudí je schopných, môže síce všade cestovať, ale koľko má napríklad finančne na to? Čiže jedna vec je potenciál, druhá schopnosť ho využiť. Pre mňa asi sa otvoril, čo sa týka zaujímavosti a práce a možnosti, istý priestor práve v tom zmysle, že pravdepodobne by som za stáleho režimu sa nestal ako 27-ročný šéfom spravodajstva v rozhlase a vlastne mal diskusie s ministrami, s poslancami a bol v tých akože mediálnych sférach, bol som v súkromnom rádiu, ktoré pokrývalo 75% územia a bol som programový riaditeľ a v 32 rokoch som sa stal riaditeľ najväčšej, teda vydavateľstva najväčšej spisovateľskej organizácie, čo asi za starého režimu by nebolo možné. Samozrejme, váha tejto funkcie bola neporovnateľná oproti starému režimu. Hej. Vtedy mňa tak raz taká notická, keď som išiel za jedným autorom, ktorý bol nejak chorý, tak sa ma spýtal, že kde mám vodiča. No tak vodiča určite riaditeľ dneského vydavateľstva nemá. To sú len také ako veci, že jedna vec, že ja som využil ten potenciál, na druhej strane váha tých postov je úplne iná, než bola v tých iných časoch. Takže ja som z ľudí, ktorí dokáže využiť možnosti, ktoré ten november dal. Na druhej strane, čo sa týka životnej úrovne a sociálnych istot, stresu a neistot, som na to možno o dosť horšie ako moji rodičia, ktorí sú pred generácia, ktorí napríklad, čo sa týka základného vybavenia, teda mali byt, mali chatky, mali auta a tak ďalej, tak vlastne ako napriek bohatšej spoločnosti som možno pod ich úrovňou preto, lebo som v takej oblasti, kde to nie je lukratívne byť neziskovým alebo nekomerčným vydavateľom, nie je nijak lukratívna záležitosť. Ani robiť alternatívne médiá tiež nie je nič pozitívne. Čiže ja využívam ten potenciál slobody slova, ale koľko percent ľudí, koľko promile ľudí ho dokáže využiť? Mám napríklad v rodine ľudí, ktorí sú v poľnohospodárstve, ktoré veľmi prudko upadlo, ktoré napríklad od jary do jesene ako tak zamestnaní na úrovni najnižšej mzdy. Od jesene do jary je na podpore nezamestnanosti, ktorý v podstate funguje skutočne neporovnateľne horšie, než to bolo predtým. Takže je veľa aj porazených o transformácie. Takže ja osobne, keby som povedal, mne transformácia dala možno, že šancu využiť potenciál, ktorý mám, dostať sa v oveľa skoršom veku na pozície, ktoré by som, sotva by som pred 40-tkou mohol, ja neviem, mať vlastné diskusné relácie v rozhlase a stretávať sa s ministrami a tak. A preskočil som nejaký pomalý kariérny postup a je otázne, či vôbec by som teda tú šancu mal. Na druhej strane, samozrejme, čo sa týka nejakých sociálnych istôt, tak je to oveľa horšie, než mala napríklad generácia mojich rodičov.
Tak zeptám se, pánové, tady na následující věc. A když teď jsme vlastně se bavili hlavně o těch negativních věcech. A kdo je vlastně takový ten poražený nebo skupina lidí, kteří by se chtěli před ten rok 89 vrátit podle vás? A můžete se odkázat samozřejmě na ty průzkumy v obou zemích.
No tak ty průzkumy hovoří jasnou řečí, kdo je poražený. Já si to rozkliknu a na české straně poraženými jsou jasně lidi, jsou to dvě velké skupiny. Jedna se dělí podle vzdělání a druhá se dělí podle věku. Skupina lidí se základním vzděláním plus vyučení, tak tam je poměr těch, kteří říkají, že před rokem 89 bylo líp, tak je 54-32, tuším. 54% má za to, že bylo líp před listopadem a 32% má za to, že bylo líp po listopadu. To jsou jednoznačně poražení. Ti s nejnižší kvalifikací plus vyučení středoškoláků, tam už potom se ten poměr přesně obrátí. A samozřejmě u vysokoškoláků tam říká 16%, že bylo líp za bolševika a 75% říká, že je líp teďko. Čili to je jedno rozdělení. Jedna dělící linka. Druhá dělící linka je, a to momentálně teďko nemůžu rychle najít, základní učení, to je druhá dělící linka jasně vede podle věku a je to markantnější daleko víc na Slovensku než v Čechách, kde, jestli se nepletu, jestli si to pamatuju dobře, tak tam mělo říkat víc než 50% respondentů nad 60 let. Jo, nejvýraznější negativní názor mají lidi ve věku nad 60 let. Život po pádě komunismu považuje 56% z nich za horší a 33% za lepší. Ku podivu, to je jediný markantní rozdíl oproti České republice, kde u nás je nejskeptičtější skupina 40 až tuším 55. Kdežto seniori nad 65, jenom co to najdu, protože to je zase musím jiný článek. Tak tady v populaci nad 65 let je na 65 let říká 65%, že situace je lepší oproti době před sametovou revolucí. Čili v té nejstarší skupině jsou mezi oběma státy velký rozdíly, ale jinak je to naprosto stejný. A když se bavíme o tom, já mám k dispozici ještě jeden průzkum, který jsem ti neposlal, chtěl jsem si nechat něco pro sebe. Ten dělala společnost Behavio, kde bylo celkem 22 otázek. Je velmi detailní a pěkný. Já to zkusím možná ještě něco vytáhnout. A tady prostě toho vyselektovali i to, co lidi vidí dneska, a mluvím za všechny věkové skupiny, jako lepší tenkrát a lepší dnes. A lepší dnes byla jednoznačně na první místě. 91% lidí říká, že je možnost cestovat. 72%, že dneska má možnost rozhodovat o svém životě. 67% udává, že je bezvadný jako vybírat si z pracovní příležitostí. 55% myslí, že je lepší životní úroveň. A teďko poslouchej, jako klad oceňována dostupnost pravdivých informací. Ale to už tvrdí jenom 42%. Přesto je to klad. A teďko si dáme, nedostatky současné doby. Tak především pro to zíčkanost lidí. To je něco, co by mě v životě nenapadlo a co bych vůbec neřešil. Ale z těch normálních věcí, které chápeme všichni, tak 79%, čili skoro 80%, říká, že to je korupce v politice. 64% uvádí jako negativum nejistota budoucnosti. To koresponduje přesně s tím, co říkal Roman. Ale máme tu jednu kategorii, která je nesmírně důležitá, o který někteří čelní politici, kterým jsem zmínil, tvrdí, že to vlastně není žádná kategorie. A tím pádem říkají, to není žádná hodnota. Prostě 61% lidí dneska schází morálka ve společnosti. 57% má za nedostatek nedostupnost bydlení. A teďko poslouchej, 54% si myslí, že nedostatkem současné doby je kvalita potravin. A je bez debaty, že ty lidi mají pravdu, protože kvalita potravin za bolševika byla rozhodně lepší, než je dneska. 46% si myslí, že byla tenkrát větší bezpečnost. No a 39% si myslí, že za bolševika, a uvádí to jako výhodu tehdejšího systému, že bylo kvalitnější životní prostředí. Čili tohle popisuje, je to teda výzkum jenom v Čechách, a popisuje to dobu minulou a to, co si o tom lidi myslí. Takže nechci závěr udělat každý sám.
No, závěr musí udělat i Roman za Slovensko. Vlastně je to vlastně podobné, nebo je to jiné? Protože teď Vlk citoval hlavně český průzkum, tak jak je to se slovensky?
No, jeden parametr jsem vzdal absolutně cestný, a to je životné prostředí, lebo teda víme, co v severných Čechách robili ty elektrárny, že tam byly smogové kolapsy a podobně ty věci, tak toto, myslím, že ekologia přece len išla. Nevím, samozřejmě počet aut v Prahe asi byl nižší, takže možno v tomto zmysle, ale jinak kto sú víťazi a kto porazení v procese transformácie? Celkom jednoznačne sú porazení nezamestnaní. To sú ľudia, ktorí v podstate za bývalého režimu mali garanciu pracovného miesta, garanciu príjmu, z ktorého sa dalo slušne vyžiť, nie prepichovo, ale teda tie základné veci boli nejakým spôsobom sanované, ktorí mali šancu bývať, a ono je to veľmi aj regionálne asi odlíšené. U nás sú nejaké hlavdové doliny, u nás sme roky mali okres Rimavská Sobota, kde bola 30% nezamestnanosť. V Čechách tuším, že Ostravsko bolo takéto akože dosť neuralgický bod, a tuším ešte Severné Čechy, čiže aj regionálne to asi bude inak. Druhý z porazených v procese transformácie sú teda nízko kvalifikovaní ľudia. My tu máme znova po XX rokoch fenomén chudobný zamestnaný, to znamená, sú ľudia, ktorí robia na plný pracovný úväzok na úrovni najnižšej mzdy, a táto najnižšia mzda im neumožňuje dôstojný život, čo je ako veľmi ako frustrujúca záležitosť, ak zoberieme teda nutnosť bývať, že sú ľudia, ktorí jednoducho sa nekvalifikujú na hypotéku. A samozrejme potom sú tu veci, asi všetci tí, ktorí sú pod exekúciami, tak tí určite sa nemajú lepšie, ako sa mali predtým. A to nie je okrajový jav. Ja neviem koľko, tuším, niekde som počul, že skoro až štvrtina alebo tretina ľudí má nejaké exekúcie. A toto sú veci, ktoré sú veľmi ako ťažko vnímané. A je to už vážny problém, že aj pravicové vlády sa tým musia nejakým spôsobom zaoberať. Takže áno, ja si myslím, že priemerný človek sa nemá lepšie, ako sa mal predtým. Schopný, mladý, kreatívny, majú väčšie možnosti, a ešte musia byť v tom správnom sektore. V sektore médií sa asi nemajú lepšie, ale v niektorých iných sektoroch možno áno. Ale zase v tom sektore médií sme slobodu vyjadriť sa a slobodu povedať si, čo myslia, tak možno aspoň takto sa to kompenzuje. Takže je to ťažké, ale pre mňa to, čo hovoril Vlk, je ešte jeden silný rozmer, ja vnímam. Dneska prežívame plus, minus, aj v Čechách, aj na Slovensku extrémnu polarizáciu spoločnosti, tom, čo sa hovorí studená občianska vojna, obrovské negatívne emócie. Keď si človek niekedy pozrie nejaké filmy z 80-tych, 70-tych rokov, nejakých chalupážov, tak tam bola pohoda. Jednoducho, áno, bolo to umelé, bolo to pod pokrievkou, konflikty tam neboli, nebola tam nejaká diskusia, ale niekedy tak oblaží dušu tá ako keby bezproblémovosť toho života, že nikto neriešil politiku a v podstate žil si svoj život. Dneska je strašne veľa emócií a negatívnych emócií. Dneska tu nám máme nejakým spôsobom, ako strašne sa rieši korupcia až do úplne nejakých krajností. Máme tu pre mňa genetika tejto spoločnosti alebo tohto systému bola zasiata v 90. rokoch a to je pre mňa, a dúfal som, že o tom bude tiež debata, že vlastne v rodnom liste tohto nového systému sú pre mňa tri zásadné výroky troch aktérov, ktorí nejakým spôsobom posunuli v 90. rokoch našu spoločnosť. A to bol to, čo sa dneska hovorí privatizačný proces a tzv. Transformačné náklady, čo je teda záležitosť, kedy z ľudí, ktorí boli plus minus rovnako bohatí, vznikli miliardári a vznikli ľudí úplne na okraji, bezdomovci, ľudia chudobní, zamestnanci, strádajúci. A vtedy boli tri výroky, ten najznámejší asi Klausov, že nepozná špinavé peniaze. Druhý bol Tomáša Ježka, ministra privatizácie, že my sme samozrejme vedeli, že tisíce a tisíce milióny ľudí bude okradnutých v kuponke. My sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritného akciera je hlboko nedostatočná, absolútne neporovnateľná so Západom, ale zadanie doby bolo jasné. Rýchlo a za každú cenu vybudovať kapitalizmus. A potom tretí bol Dušan Tříska, námestník ministra financií, ktorý bol duchovný otec kuponovej privatizácii, ktorý prišiel s teóriou zhasnutého svetla. Najprv zhasneme svetlo, všetci si tí s ostrými laktami natrhajú, čo vládzu a potom, keď zhasneme, tak potom prípadne začneme dávať nejaké pravidlá. Takže toto je v genetike tejto doby, ktorá zasiala do toho povedomia obrovské nespravodlivosti, krivdy, skrivodlivosti a nehovoriac o obrovskom náraste organizovaným zločinom, mafiánov, výpaľovačkách, výbuchkoch, popravách a v rôznych veciach brutálnemu nárastu kriminality, ktorý sa potom začal troška korigovať, ale tie 90. roky boli extrémne ambivalentné v tom zmysle, že to bolo skutočne divoký zápas, to bol Klondike, bez akýchkoľvek pravidiel a typy, ktoré sa vtedy aj v politike, ale hlavne v ekonomike začali presadzovať, sú aj dnes vnímané krajne odpudivo. Takže preto akože do rodného listu stredoeurópskeho kapitalizmu alebo niektorí hovorí kapitalizmu karpatského typu sa niečo zasialo a nie je to ten typ, ktorý možno sme dúfali, že bude nejaký ten škandinávsky alebo ten nemecký. Ono sa to troška a po malých krokoch začína upravovať, ale genetika nepustí jednoducho. 90 roky na jednej strane boli veľmi fajn, že boli oveľa slobodnejšie, čo sa týka slobody slova. Neboli tu falošné pravidlá politickej korektnosti, čo sa týka vydávania kníh, čo sa týka verejnej diskurzu, bol oveľa lepší, čo sa týka ekonomiky, nespravodlivosti a zločineckej privatizácie, bol úplne že strašný.
No, Vlku, tak to je české téma vlastne.
Ja to hned zvednu. Romane, máš pravdu. Ja ti nebudu odporovať. Ale oba dva jsme před chvílí hlasovali pro to, že je líp teďko. A já bych se vůbec nedivil, kdyby zavolal posluchač a řekl, pánové, jak je to možný, že říkáte, že pro vás je lepší teďko, když současně ústy Romana Michelka, a Vlk to potvrdil, říkáte, že vlastně tenhle systém vyrostl z korupce, zločinu, a obrovského rozkradení hodnot. Jestliže tohle je základek toho systému, tak proč říkáte, že to je dneska lepší? A já zodpovědně, kdyby takový telefon řekl, tak bych na to neměl co odpovědět. To prostě... A ještě k tomu jedna drobná poznámka, která nesouvisí s tím, co jsem právě řekl. Ty tři jména, který si uvedl, Klaus, Ježek, Tříska, všichni pocházeli z prognosťáku. Čili to byla ta elita, která tohle zařídila, nastartovala, šefovala tomu a dala do základů našeho státu zlodějinu, korupci, kriminalitu a my tvrdíme, že to je dneska lepší. A já za sebe říkám, nemám šanci to obhájit, tohle, to tvrzení. Pokud by někdo zavolal. Já si s tím nevím rady, co ty na to říkáš. No,
já by som na to reagoval. Já by som zase dal nějaký referenční rámec, že bylo to lepší voči čemu. Hej, lebo ten systém predtým bol určite sociálne spravodlivejší, ale bol to režim, kde nebola alternatíva. Ja neverím v osvietenú diktatúru a pravdu poviac politbyro tvorené Jakešom, Fojtíkom, Hamanom a povedzme aj tými... serióznejšími ľuďmi ako Adamcom, Pitrom a kde kým tie mená možno už dnešnej generácii nič nehovoria. To neboli žiadni Che Guevarovia, to neboli žiadni myslitelia. To boli skutočne podľa mňa osobnosti max okresného formátu, ktorí teda boli v správnom čase v tom 70. roku na tých správnych stranách previerkových komisí. Bola tam spupnosť, arogancia, moci. Boli tam frázy, to neboli ľudia s víziou, to bol jednoducho, to bol systém, ktorý sa nejak reprodukoval, ktorý nedával možnosť otvorenej výmeny názorov a sústredenia, alebo teda súťaže ideí a v podstate on zakrnul v tom zmysle, že pokiaľ ten systém bol nejaký RVHP, bol prvý, druhý a tretí svet, tak ono to nejak fungovalo, ekonomicky to síce začalo už zaostávať. Tie pozitívne veci ako konkurencia a tlak na efektívnosť a tlak na inovácie tam prestal, preto ekonomicky začal ten systém zaostávať a tí ľudia nemali legitimitu. Čiže ako na jednej strane áno, divoký kapitalizmus je teda veľmi odpudivý, že skutočne tie cynické postavy, ktoré sa uchopili moci, ale tá výhoda je taká, že oni tam zväčša neostali 30 rokov. Systém možno áno, ale po istom čase boli, ako keby bolo im dané vysvedčenie a isté garnitúry odišli preč. Áno, ostala tam horká pachuť, ostali tam ťažké kauzy ako OKD alebo Mostecká uhelná. U nás máme tiež strašné veci, ale tí ľudia sú aspoň pranierovaní. Aspoň môžem natvrdo povedať, že kráľ je nahý. Môžem mobilizovať ľudí, aby týchto ľudí popohnali, keď už pred nič iné, tak aspoň pred nejaký morálny súd. A je to také, že mám šancu to zmeniť, teda nie ja sám, ale ako celá skupina ľudí, ktorí ukazujú jednoducho, tá miera flexibility tohto systému je väčšia. A nechcem to tak akože tvrdo, je to už floskula, že vlastne máme, čo sme si zvolili. Takže ak sme nespokojní s týmto systémom, tak vlastne môžeme nadávať viac menej sami na seba. Toto je najväčší bonus, že stále sú tu ako tak slobodné voľby, aj keď samozrejme nie sú rovnaké možnosti, rovnaký mediálny priestor, aj keď máme šialené symptómy, ako je oligarchizácia médií a prepájanie mediálnej sily s politickou a rôzne iné veci, ale ešte stále o tom môžeme hovoriť. Ešte stále to nikto nemá isté. Ešte stále tu nemáme v podstate zacementovanú nejakú mocenskú garnitúru, ktorá tu nám bude a nikto z ňou nepohne ani o 10, ani o 20 rokov. Čiže toto, táto možnosť výberu tu je a vlastne je to potom troška na nás. Je troška smutné, že vlastne občianska spoločnosť alebo tá kritičnosť, myslím si, že v 90. rokoch sa neporovnateľne ľahšie a v obera väčších objemov krádlo ako dnes. Dneska, keď si zistíme, pod akým mediálnym tlakom sú verejne činné osoby, síce aj tak teda, ale vždycky tu bude aj vo Fínsku je nejaká miera korupcie, ale nie je to ani zďaleka také, aké to bolo predtým. A myslím si, že teraz už len posledná veta, taký zaujímavý symptóm, neviem, možno Vlk to zaregistroval, bolo to podľa mňa strašne smiešne, trapné a neviem aké, ale Jan Rumel tak nejak ohlásil, že by rád kandidoval do Senátu a ako keby, že istý čas Piráti od ňom uvažovali, že by ho nominovali, ale potom Piráti povedali, že on je symbol 90. rokov temných, podlých, korupčných a neviem akých a vlastne povedali, že nie. On tak ako tým pádom padol, ale do istej miery je fajn, že existuje tu generácia, ktorá to ešte nezažila možno na vlastnej koži, ale z toho nejaká pachuť z tých 90. rokov to ostáva a dneska už nie je cool alebo v móde toto obdobie vnímať nejak pozitívne. Dneska sa to dá, že to sú tie rozkrádačky, ako to, čo sa eufemisticky pozvie, že transformačné náklady, tak asi nie je veľa ľudí, ktorí by dávali hrdinov doby, že vy ste tí správni, ktorí to tedy fajn zobrali do rúk a dobrým spôsobom to viedli. Tento étos, alebo tento v kolektívnej pamäti tie 90. roky sú vnímané ako veľká trauma, ako niečo, čo asi nemalo byť, ale bolo.
No, Romane, když se, ty jsi jmenoval Rumla, Ruml bude kandidovat sám za sebe jako, jako svobodný kandidát, což není důležitý. Ale ty říkáš, že nikdo se nehlásí ke to 190. let. Máme tady Trikoloru Klauze mladšího a jestli si dobře pamatuju na vystoupení jakéhosi strejčka, takto pracovníka institutu Václava Klauze staršího, tak ten jako tvrdě obhajoval, je to z 90. let a všechno, co se událo a ta strana s tím evidentně nemá problém a dokonce se mu hrdě hlásí.
To je v pořádku, ale nemyslím si, že bude mít 35%.
To nejde. No, uvidíme, ale já ti chci říct něco jiného. Ty říkáš, že dneska se nedá krát tak jako snadno jako v 90. letech. A taky si mluvil o tom, že ty komunistický aparátčíci neměli žádnou vizi a že to nebyli Che Guevarové. Komentář nespokojeného posluchače by byl, kolikrát denně potřebujeme, nebo kolikrát týdně potřebujeme nějakého Che Guevaru jako ve svém životě, aby jsme ho viděli. A kolik známe politiků, který by měli nějakou znešenou ideu, pro něco hořeli, nějaký cíl. Já v Čechách nevidím ani jednoho, u vás na Slovensku to bude ještě horší. A když prostě přijdu k vám na Slovensko a beru to, že ty říkáš, že dneska se krade daleko hůř než tenkrát a že o tom můžeme aspoň komunikovat, tak si rozeber mediální krajinu u vás a u nás v Čechách. To drží jednoznačně oligarchové. A vy jste minulé měli pořád o gorile. A to je penta. Gorila je penta. Tví krajané si zvolili jako novou prezidentku paní Čaputovou, protože si od ní slibujou, že s těma nepořádkama u vás zatočí. A teďko nebudu řešit, jestli jo nebo ne, ale jde mi o to, že gorilu způsobila penta, byla o pentě, ty pentě nikdo nesebral majetek, nikdo z penty nebyl ani popotahovaný a to bylo, je a bohužel i na Slovensku i bude. Čili jakákoliv změna na Slovensku, která by měla napravit poměry, aby Slovensko bylo švýcarském, finském nebo ničím jiným, pro mě začíná a končí s tím, jestli se povede odstranit, odstřihnout všelijaký penty, JNT a jiný podobné skupiny od politiky. Prostě ať si dělají biznis, ať si ho dělají slušným způsobem a podle zákona ale ať se nevměšou do politiky. Jenomže vsadím boty, jak jsem momentálně jenom ponožka, vsadím boty, že to nikdo nedokáže. Že nebude na Slovensku žádná vláda, která by Pencu odkázala do těch mezí, kde by měla být. A jestli se tohle nestane, no tak k čemu je tě možnost, že zatím to můžeme komunikovat? K čemu ti to je?
No jistě, no tak nemusím vydávat sami zdaty a dokonce zatím teda
zatím.
No, ano, to jsou zase druhá věc, že my jsme se preklopili z tých inak, čo sa týka slobody slova, geniálnych alebo nostalgicky spomínajúcich 90. rokov, kedy stred názorov bol úplne v pohode, kedy politická korektnosť a obmedzujúce pravidla diskusie neboli ani zdaleka také, aké sú dnes. Ale k tomu k Pente. No, predsa len áno, je to v takých dvoch rovinách. Trestnoprávne dohry týchto veľkých korupčných kaos na Slovensku neboli. Máme teda dvoch ministrov, ktorí sú na 8 a 10 rokov ako prvé lastovičky odsúdení, ale nedá sa povedať, že by to bol trend, aj keď podľa mňa je to už do istej miery ostrašujúce. Vy máte Davida Ráta, dokonca, ak si dobre pamätám, že prvá taká ekonomicko-korupčná kauza bol Lízner niekedy ešte v 90. rokov,
áno.
Tam išlo RMS, čiže už v 90. rokoch boli prvé také vlaštovky, ale myslím si, že Penta si uvedomuje obrovský reputačný problém, ktorý má. Myslím si, že na Slovensku bude sťahovať svoje biznisové aktivity a ťahať ich v lepšom prípade do Česka alebo úplne inde do stredoeurópskeho priestoru. Hovorí sa o tom, že sa pripraví Lex Penta, ktorý napríklad rozdelí sieťové vlastníctvo, povedzme v zdravotníctve, kde dneska je sieť lekárny, teda zdravotných poisťovní a poskytovateľov, čiže ako nejaké antitrustové zákony. Dnes v podstate ľudia, ktorí boli aktívni v Pente, politici, myslím Mikloš Dzurinda, Malchrko, nehovoriac, sú politické mŕtvoly. Oni ako Dzurinda strašne chcel urobiť comeback, ale jednoducho už to nepôjde, už to nejde, lebo jednoducho je tam nálepka, áno, asi trestnoprávne nebude, ale jednoducho tá jeho reputačná sila, on už nebude nikdy za pozitívnu postavu. On je človek, ktorý je ikonou korupcie a toho, ako hlboko mohla klesnúť politika, čiže isté zrkadlo tu je a tieto oligarchické štruktúry sú veľmi silné, ale nie sú úplne všemocné. Nie sú úplne všemocné a oni sú dneska v defenzíve. Áno, mali veľký vplyv na... ukázalo sa, ako Gorila bol taký pohľad a aj hlavne tréma, teda tie SMS-ky Kočnera, ako bola prerastená vybavovači lobbysti s prokuratúrou, s súdnictvom, s teda sudcami, s prokurátormi a s špičkami, časťami špičky polície. Hej, vidíme aj tu našak, ja neviem, tá partia tých kmotrov okolo ODS-ky, ale aj okolo ČSSD, to tiež v 90. rokoch, to sú ľudia, ktorí mali podchytených sudcov, prokurátorov, alebo teda štátnych zástupcov, časť polície. To bola tiež náhoda, že vlastne XX rokov nemohli v stredných Čechách nič urobiť, lebo polícia bola prepojená na politikov, až keď teda prišla Bradáčová vlastne, tuším, z Liberca, alebo kde to oni dozorovali, neboli to miestni, až vtedy sa vôbec niečo dalo urobiť a bolo to veľmi ťažké a v podstate Rampola to zažidí. To bolo tiež prepojenie časti padlých právnikov, ktorí boli v područí oligarchov, o Kmotrovi Mrázkovi nehovoriac a podobné záležitosti. Čiže prešli sme si niečím, ale to, že sa to vie, to, že sa to pranieruje, to, že títo ľudia sú minimálne vystavení verejnému súdu a že v zásade ľudia, ktorých pranierujú, nie sú nejakým spôsobom postihnovaní a že si to môžu dovoliť, už to je istý posun. Svedčí to o inom veci, že určite spadli rúžové okuliary z toho, aký systém je ten kapitalizmus, že to teda ani náhodou není morálny systém, že to ani náhodou nie je spravodlivý systém, že to je systém, ktorý dáva šancu len stále bojovať a upravovať a možno zatiaľ vydávať nejaké morálne súdy alebo nastavovať zrkadlo tým, čo vládnu. A tí, čo vládnu, nemôžu si byť istí bohorovnosťou, lebo ja si myslím, že po týchto veciach, ktoré si každý ďalší politik veľmi dá pozor, s kým komunikuje, každý právnik, každý sudca, každý prokurátor, si nemôže byť istý, že niekedy nevyplávajú jeho komunikácie s nejakými závadovými osobami. Ja si myslím, že aspoň toto tu je, že tu nie je nejaký uzavretý mocensko-politický systém nedotknutelných. Samozrejme, miera postihuje druhá vec, ale ja si myslím, že predsa len nejakým spôsobom... My sme videli do tých zlých útrop tohto systému, ten pohľad je veľmi nepekný, ale v istom zmysle môže byť aj katarzný.
Romane, ty si říkal, že je fajn, že vlastne dneska sme tu dve a půl různý generace. Ty okolo 50 a plus 20 a Intibo minus 10, jo, s Boriskem. A já to, co si řek teďko právě, tak beru jako tvůj generační optimismus. A já ho nezdílím. Je to zase rozdílnost, přímá rozdílnost mezi Slovenskem a Českem dnešní dní. Ty jsi říkal, že oligarchové se stahujou, že jsou podrobnohledem a tak dále. U nás to dopadlo tak, jak samozřejmě víš, že si oligarchové začali vytvářet, už nehrajou prostřednictvím loutek, už nevodí ty svý politiky, ty svý prostě lidi jako váš bývalý ministr vnitra, ale u nás si Babiš pořídil svoji politickou stranu, není sám, sehnal se, pokusil resuscitovat ODU, Valenta stojí za soukromníkama, podle mě Kellner stojí za Trikolorou. Když Petr Obejšek dával dohromady tu svou stranu, která jsem předvídal velkou budoucnost, tak za ním stál dospěva z Penty. Čili tady už jsou, tady myslím, ty oligarchové mají přesně tuhle možnost a Babiš ji uchopil a ukázal, že tudy cesta vede. Že to je záležitost politického marketingu. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, ty jsi mluvil o Kočnerovi a potom jsi mluvil o Pentě. V podstatě jsi jedal na jednu příčku žebříčku. Počkej, takhle to rozhodně není. Kočner je solodarebák, ale s Pentou se nikdy nemůže vlivově měřit. To prostě nejde. Erik Best je to asi 3 nebo 4 roky, napsal velice pěkný článeček, kde konstatoval, že vlastně Česko, že ty kmotři, na který si vzpomínal, jako byl Mrázek a jiný podobný, který se točili okolo ODS a sociální demokracie, že jejich éra končí, že v České republice máme 5 rodin, kde jmenoval Bakalu a Kellnera a já nevím, Komárka třeba, prostě tyhle z těch 5 rodin, těch 5 nejbohatších, takže ty vlastně rozhodují o tom, co dneska v České republice tykáč, kdo co v České republice bude dělat, co se tady bude dít. Tenkrát udělal jednu jedinou chybu, že Babiše celá vědomě postavil mimo tuhle superligu. Ono se ukázalo, že Babiš je daleko schopnější, než si Erik Best myslel. Ale důležitý je to sdělení, že Erik Best tvrdil, že těhle 5 rodin, ty komotry takzvaný, prostě z té nižší úrovně, ty vaše Kočnery vytlačí, protože jim začnou vadit, začnou jim překážet a že je prostě vyhubí. A ono se to doopravdy děje. Jo? Čili když se bavíme o oligarchizaci a o těch oligarchických skupinách, tak můžeš mít pravdu, že jejich možnosti prosazovat se prostřednictvím nastrčených politiků budou výrazně menší. Ale pořád je tady možnost. A protože si koupili vlastně veškerý tisk, veškerý média, tak mají tady ideálně připravenou cestu. Aby prostě jsme dostali pro, dejme tomu, před příští volby už jenom možnost, jestli budeme volit Babiše, Kellnera nebo Tykače. A ta vize je pro mě strašná.
Tak pánové, já vám jenom musím jako vlézt trošku do diskuze, protože z 90. let jsme se rázem dostali do dneška a měl bych určitě spoustu věcí, na které bych se chtěl zeptat. Nicméně, čas nám velmi běží a já jsem se ani vůbec nedostal k tomu, že kromě úplného úvodu pro naše posluchače, tak jenom připomenu kontaktní údaje. Telefon 048 381 0101, e-mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk a samozřejmě naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Můžete položit své otázky jak Romanu Michalkovi, tak Vlkovi. Dotazů je tady skutečně dost a velmi zajímavá, takže určitě se k ním dostaneme. A máme tady, pánové, ještě další věci, které se týkají tedy toho bydlení, k kterému se musíme dostat, ale zároveň už máme vlastně téměř celou relaci za sebou, ani jsme nehráli písničku, tak ještě vládzete.
Vládzeme, ale můžeme dát preděl, jak teda třeba.
Tak jak jste na tom, Vlku? Já jsem neslyšel, protože...
Já jsem v pohodě.
Tak ještě můžeme tedy pokračovat.
Můžeme, samozřejmě.
A já vám teda do vaší diskuze vložím jeden, protože to bydlení, to jsou právě tady dotazy posluchačů, tak to bych nechal až tedy na později, ale zeptám se vás na jednu takovou věc, protože teď se bavíme o srovnání mezi Českem a Slovenskem, jak to vnímáte. A já se vás zeptám ještě na jeden takový další srovnání, a protože vlastně celý ten postkomunistický svět, tak jako tom Vlk mluvil na začátku, tak vlastně se s tou transformací nějakým způsobem musel taky vypořádat. Tak vnímáte vy to, že se třeba Poláci, Maďaři, anebo velkou speciálně východní Němci s tou transformací, když to takhle nazveme, vypořádali lépe? Nebo my jsme na tom lépe než oni?
No tak, jestli jsme na tom lépe než východní Němci, to si netroufnu říct, protože tam přece jenom byla zásadní podpora starých spolkových zemí. A dám malý příklad. Srovnej si českou infrastrukturu, míním tě silnice, železnice, spoje, tím, co je dneska ve východním Německu. To jsou dva různý světy, jo. Ale jestli jsme se vyrovnali líp, když se podívám na výsledky zemských voleb, teďko byly troje v bývalé NDR, byly volby v Sasku, byly volby v Braniborsku a naposled byly v Durinsku. V Durinsku, když vytáhnu tuhle spolkovou zemi, tak tam to dopadlo tak, že naprosto jasná nadpoloviční většina východních Němců si zvolila buď Die Linke, to jsou postkomunisti, jako kdyby to u nás naházeli KSČM, Josefa Skály teda ještě, a plus kdyby to naházeli Tomio Okamurovi. Tyhle dvě partaje, kdyby získali, jestli se nepletu, 54% všech platných hlasů. Tak když se podívám na výsledky AFD v Sasku a v Braniborsku, tak to vypadá pomalu stejně, tam jim to kazí Die Linke. Zatím chci říct, že u nás, až budou příští volby, tak Okamura s komunistama doufám, že nedají dohromady ani 15%, jo. Můžu se plet, třeba dejí dohromady 20, jo. Ale to je ten klasický protestní potenciál.
Že tam ale toho Klause právě, ale...
No, Klaus se bude chovat jako standardní strana, ale co tím chci říct, že východní Němci mají lepší infrastrukturu, samozřejmě, že převzali sociální model západního Německa, což jim garantuje věci, kterými u nás nemáme a mít nebudeme. Nicméně v Durinsku se rozhodli hlasovat pro tyhle dvě strany, které nemají v České republice šanci a myslím si, že ani na Slovensku. Takže jsou na tom východní Němci líp? Podle Durinků, podle mě ne.
Tak Roman, jak ty to vidíš, třeba pro tebe Slovensko, ano. Pro tebe jsou spíš blížší, si myslím, pro srovnání právě ti Poláci a Maďaři.
No, jedna věc je, já bychom vo všeobecnosti, máme takzvaný transformační model v nějakých dvoch rovinách. Najbrutálnejší rozdiel je povedzme Ukrajina-Polsko. Ukrajina-Polsko v 90. roku mali približne rovnaké HDP na hlavu, plus minus. Dneska je to trojnásobok. Čiže tam, kde začal divoký, neregulovaný oligarchický kapitalizmus, tak to išlo do úplne extrémnych krajností. To isté si by smerovalo s Ruskom, ak by tam ostali Jelcin. Čiže to bol ten najhorší možný transformačný model. Čo sa týka stratégie dobiehania, tak tá bola založená na troch kvázi komparatívnych výhodách. Vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily. To sme my ponúkli a do istej miery tým pádom sa tu otvoril priestor pre zahraničný kapitál. A my sme sa za tých 30 rokov dostali na nejakých 72-73% priemeru HDP v rámci Európskej únie. Ale tento model už nejakým spôsobom stagnuje. 3-4 roky sa nedobiehame. Áno, podarilo sa nám predbehnúť teda trom krajinám, Slovinsku, Česku a tuším, že už aj Slovensku, HDP Grécka, ale Grécko dostalo strašnú akože pustenie žilov po tej diktáte trojky a tuším, že aj Portugalsko sme už a vy Česi ste sa tuším dostali na úrovni Španielska. To znamená, my sme sa dostali do pasce strednopríjmových krajín a je veľký problém, že touto stratégiou, ktorú roky tu presadzovala pravica, tam aj ostaneme a možno budeme ešte klesať. Čiže možno je najvyšší čas pozrieť sa na krajiny, ktoré sa tejto pasti vyhli. Také typické je Fínsko alebo Južná Kórea. A to ale znamená, že tie kalovskovské veci, že teda musíme sa ďalej podkladať investorom a teda držať im tento model, ten sa už vyčerpal. Toto už nie je naša cesta. Naša spoločnosť je všeobecne bohatšia, ale ani zďaleka nie spravodlivejšia. No a áno, tá stredná Európa sa z tých transformačných krajín ešte je relatívne najlepšie. Určite sme lepšie na tom, ako je Balkán. Estonsko, pobaltské krajiny sú vydávané za vzor, ale tá transformácia v čase krízy bola strašne krutá. Tam bola veľmi ťažká vnútorná konvertibilita tých mien a tam v roku 2008-2009 to bolo veľmi kruté. Dneska sa síce dávajú nám akože za úspech, ale tuším, také Estonsko je vyľudnené, tam pomaly tretina obyvateľstva odišla preč. O migrácii poľskej v takej Británii, to sú akože celé story, tam je, ja neviem, možno 15-20% obyvateľstva preč. Takže aj tá mobilita pracovnej sily do istej miery rieši sociálne veci. Myslím si, že ten spôsob dobiehania sa vyčerpal a nebol ani zďaleka najšťastnejší. A vôbec ten najzákladnejší problém je, že v 60., 70., 80. rokoch na elitných západných univerzitách boli tzv. Študijné programy sovietológie a tam boli také teórie konvergencie. To znamená, podľa rôznych analýz a štúdií do 50 až 100 rokov sa mali systémy tzv. Konvergovať, teda vzájomne preberať pozitívne veci a eliminovať negatívne. To znamená, nejaké sociálne štandardy sa mali prebrať z tých východných krajín a naopak efektívnosť, konkurencia a tie nejaké ďalšie veci, technologická inovácia. V podstate mal ako keby vzniknúť prirodzeným prerastaním alebo evolúciou ten správny systém. Bohužiaľ, pádom východného systému sme prevzali všetky negatíva toho západu a len veľmi málo pozitív sa podarilo udržať. Takže v istom zmysle možno bolo lepšie počkať tých 50 až 100 rokov, aby sa to nejakým spôsobom premiešalo a evolučne zrástlo. No ale dejiny nie sú lineárne a teórie sú jedna vec a realita je druhá, čiže ja si myslím, že tuším, že Suchý povedal veľmi pravdivú vetu. Kapitalizmus je o niečo lepší, ako bol socializmus, ale oveľa horší, ako sme si mysleli. Takže asi to je to je tristná realita, sám by som to asi lepšie nepovedal.
No, ty jsi se dotknul vlastně jedné takové důležité věci, která si myslím, že je taky docela důležitá zmínit. A jestli není vlastně takovým tím kamínkem do mozaiky toho rozčarování, že si někdo řekne, hej, jak to, že ještě ani po těch 30 letech stále nemáme ty evropské mzdy, ačkoliv nám to politici v České republice Klaus a podobně slibovali, že doženeme za tehdy a tehdy a stále nic. Tak není tohle vlastně, že ta mezera tady stále zjevně je a nějakým způsobem se nesnižuje, takže to je další kamínek do mozaiky, Romane.
No, já chcem ještě jednu věc povedať. My jsme dneska na 80% produktivity práce Německa, ale na 30% mzdy, vyššie mzdy. Já jsem se veľakrát snažil aj od múdrych ľudí alebo múdrejších spýtať, prečo to je. Mal som Ilonu Švihlíkovú, ktorá je asi teda všeobecne uznávaná ako špičková ekonomka. No ona inak okrem iného povedala, je to aj preto, že ten kapitál, pokiaľ nie je investičný, alebo teda špekulatívny, ten nemá domicil, ale investičný kapitál alebo takzvaný strategický investori veľmi dobre vedia, kde je ich domicil a výška miest a výška tým pádom aj životnej úrovni je priamo závislá na tom, kto je vlastníkom toho kapitálu. Hej, Česko je klasicky odtoková ekonomika, to znamená 10 miliard eur odtečie z Česka na ziskoch do domovských krajín, ktoré sú vlastníkmi výrobných prostriedkov, vlastníkmi akcionármi i firiem. Na Slovensku je to relatívne ešte viac, lebo máme ešte oveľa menej domáceho kapitálu. My sme si ani také ikony, ako je ČES v Čechách, my sme to všetko predali. My nemáme v podstate žiadne veľké podniky v vlastných rukách. Čiže prvá vec je že teda investori sťahujú ten zisk z toho územia. A druhá vec je vysoko kvalifikovanosť alebo štruktúra tej výroby. To znamená, ak niekto pôsobí v špičkovej softverovej firme, ja neviem, na Slovensku v Esete alebo v Sajdžiku, a v Čechách, tuším, tiež máte Avast alebo také niečo, alebo nejaké podobné špičkovo-technologické firmy, no tak tam nemôžete dať plat 15 000 korún, ale možno 150 alebo 130 000. Čiže aj náročnosť a kvalifikovanosť práce vlastne určujú tieto veci. No a otázka je, či sme skutočne poznatkovo orientovaná spoločnosť, či koľko miery výroby, či sme skôr montovňa, alebo nejaká spoločnosť, ktorá dáva podstatne väčšiu pridanú hodnotu. A aj toto nejakým spôsobom determinuje náš vývoj a našu vyspelosť. No a tá prvá najzákladnejšia vec bolo absolútne lživé, naivné, hlúpe a neviem, ako to už nazvať. Sľubovať v roku 85, že do 5 rokov sa dostaneme na úroveň Rakúska. Sú také vtipy, že to by sa dalo, ale možno za 15 a muselo by ísť proti nám. A nie, že tak, lebo však aj tie západné spoločnosti sa niekam pohybujú. Je ale fakt, že boli časy, kedy rast HDP, ja neviem, v Strednej Európe bol 6-7% a v západnej okolo 2%. Takže nejaké dobiehanie tu bolo. Nakoniec v tom roku 89 sme boli na nejakých 43% priemeru HDP EÚ a teraz sme na nejakých 73%. Čiže nejakým spôsobom sme to dobehli, ale kalovskovými metódami už ďalej dobiehať nebudeme, skôr naopak. Takže teraz treba nových politikov s novou víziou, ktorí povedia, tento model dobiehania sa vyčerpal, treba hľadať iný.
Vlku, je tenhle mzdový nepomier taky nejaký dôležitý faktor v tomhle?
No, samozrejme, že mzdový nepomier dôležitý faktor v tom, jak lidi srovnávají dobu před a dobu po, tak hraje zásadní roli. Protože jak jsem řekl, každý z nás měří ty dvě doby tím, jak se má právě teď, zrovna teď, když se ho zeptáš. No a opakuju, bej to v roce 2009, ty výsledky by podle mě byly jiný. Ale proč ty mzdy jsou takhle diferentní a diferentní zůstanou i do budoucna? Ten prapůvod je v tom, že zkrátka po převratu tady nebyl žádnej kapitál. My jsme neuměli pracovat s úvěrem, tam byl jediný úvěr, který byl na trvale se obracející zásoby průmyslu, jinak vlastně se s úvěrem nepracovalo. A firmy měly kapitál ve strojích a v nemovitostech. Žádný jiný neměli finanční. A najednou byly vržený do prostředí, kde když chceš prodat něco, tak velmi často to musíš dávat zákazníkovi na úvěr, na dlouhý úvěr, a aby si se rozvíjel, tak potřebuješ vnější peníze z akciového trhu, ten není, a nebo teda z bankovních úvěrů. Kapitál sem přinesly zahraniční firmy a ty sem přišly proto, že tady byla výhoda levný a kvalitní a disciplinovaný pracovní síly. Ale ta pracovní síla je zajímala a zajímá a bude zajímat jedině tehdy, když bude levnější. Proč by někdo tady otvíral německá, holandská, francouzská firma, proč by tady otvírali svoji pobočku, jestliže to bude za stejnou mzdu jako ve Francii, když musí řešit jiný zákonodárství, u nás jinou měnu, svý politiky mají dávno zpracovaný, ochočený, tady jdou do neznámého politického prostředí. Proč by to měli dělat? Ta komparativní výhoda pro ně musí být zřejmá. Že si odvádí dividendy, já bych to těm Němcům, Rakušanům, Francouzům, Holanďanům neměl ani tak moc zazvít. Já kdybych investoval v Turecku, nebo v Tunisku, nebo v Moldavsku, tak když tam budu investovat, tak budu chtít zisk a ten zisk tam samozřejmě převážně nenechám, pokud nebudu muset. A stáhnu si ho do České republiky. A udělal by to takhle každý z nás. Ale co mi vadí, jsou zahraniční firmy stahující zisk z České republiky. Jejichž pravými majiteli a beneficienty jsou občané České republiky. Podívej se na to, kde daní Kellner, podívej se na to, kde daní Tykač, takových JNT, pokud vy má silný entity na Kypru nebo jinde, ty český daní zejména v Holandsku. Oni říkají, že to je proto, že tam je snažší a předvídatelnější právní prostředí. Tohle je vejmluva. Oni jsou tam snažší a vymahatelný právní prostředí. A navíc naprosto transparentně ve Švédsku. Ale ani nenapadne, aby ty svý holdingový matky umístili do Švédska, protože tam jsou východní, tam jsou obrovský daně. Oni je usadí v Holandsku, protože tam jsou daně pro firmy, které schrabujou zisky ze zahraničí a nepodnikají v Holandsku. Tak jsou, já nevím, kolika procentní, ale jsou výrazně nižší. Čili mě vadí čeští podnikatelé, kteří stahují svý zisky do Holandska nebo do Karibiku, je úplně jedno tam. Tohle je podle mě svinstvo, ať se na mě nikdo nezlobí. A vyčítat, jako Ilona Švihlíková vyčítá zahraničním firmám, že schrabujou zisk, no kdyby ho tady nedělali a nemohli se ho odvést, tak by sem prostě nepřišli. A montovny jsou samozřejmě problém. Ale já se znova vrátím ke krizi 2009. Zaplať pánbu, že jsme tady ty montovny měli. Zaplať pánbu, že to byly montovny nový. Protože zatímco český a slovenský automobilky a dodavatelé autodílů tenkrát jeli, neříkám, že na 100%, ale dejme tomu na 90%, tak stejní montovny v Belgii, ve Velké Británii, v Holandsku, tak se prostě zavíraly, protože byly starý, byly méně efektivní než ty český a slovenský. Takže ono, každá mince má rupalíc a má ho i tady. Ale náš základní nedostatek byl, je a bude prostě absence silného domácího kapitálu. Když Miloš Zeman mluvil o tom, že jsme byli jako Československo kdysi 10. nejrozvinutější země na světě, tak zapomněl dodat, že dneska je na země kouli 200 států, nebo přes 200 států a tenkrát jich bylo snad 80. Ono být 10. z 80 a 40. z 200, to vyjde přibližně na stejně. Teda to je jedna poznámka. A druhá poznámka je, že to bylo jenom ve 20. letech. Potom Československo se začalo velmi rychle propadat. To je druhá poznámka. A třetí poznámka. Československo bylo takhle vysoko proto, že tady byl nějaký Škoda, že tady byl nějaký Ringhofer a jeho rodina, který vlastně měli 3KD, že tady byl Price ze Živnobanky, že tady byl Baťa. Všichni, kteří měli svůj kapitál, nebo se k němu dostávali z domácích zdrojů. To znamená, takže když něco postavili, tak to bylo především s ohledem na to, že to chtěli mít pod kontrolou, a když to chtěli mít pod kontrolou, tak to bylo doma. Dneska je svět globalizovaný a kapitál jde tam, kde má, kde prostě nejvíc vydělá. Nedá se nic dělat, takový je svět.
Já jenom jedna technická vlku, budeš jít ještě pustit toho Miloše Zemana?
Asi už ne.
Dobře. Tak, pánové, pomalu časově by to vycházelo tak, že bychom měli v tuhle chvíli končit, ale pojďme se tedy vrhnout na e-maily posluchačů, nebo teď dáme písničku a pak se vrhneme na, na e-maily.
No ne, většinou to máme tak, že mailami dobíháme už po nějaké této, tak v podstatě, keď jsme vyčerpali ten štandardný čas, tak možno dáme predel a potom by jsme mohli dojít ty maily, ak teda nechce vlk nějak jinak.
Ne.
Dobrá, tak dáme, nebo co znamená ne vlku?
Souhlasím s tím, co říká Roman.
Dobrá, tak pojďme si dát tedy krátkou přestávku, kterou vyplní písnička a poté se tedy vrhneme na vaše otázky e-mailových posluchačů a máme jich tady samozřejmě spoustu a spousta z nich se týká bydlení, a, ale i jiných témat, takže bude to velmi zajímavé a myslím si, že ještě naše relace ani zdaleka nekončí, takže vážení posluchači určitě budete mít i dál možnost se zapojit, pokud budete chtít. Ale teď tedy si dáme krátkou přestávku s písničkou úplně stylovou a pak se vrátíme s Romanem Michalkem a Vlkem zpátky do relace Trikolora a budeme pokračovat.
Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš, taky jsi tu žila, a nedělej, že jsi jiná. Taková malá, pilná včela, taková celá. Same to má. Přišel čas a jako náhoda, byla tu pitbítová pohoda. Kytičky a úsměvy sekretárok, baby Milena je celá blbá boba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý, mládili do toho jako my, hlavu plnou Londýna nad Kemží. Dobrej satanáš, hraje u nás v hospodě Mariáš, pazoura se mu trupama jenom hemží. Vzpomínáš, už je to jinak, a tě z toho na mě si pan. Ty jsi holka, tehda byla taková. Jako z Arizony přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel a po něm tu zbyly samý volný zóny. Vzpomínáš,
Vážení posluchači, posloucháte relaci Trikolora. Naši hosty jsou pánové Vlka, Roman, Michalko. Pánové, slyšíme se?
Ano.
Tak, pánové, jdeme tedy na dotazy
posluchačů. Ještě než začneš s dotazama posluchačů, tak já mám jeden dotaz.
Ano.
A na vás, na oba. V téhle písnice Hyma zpívá o tom, že frčeli švédský košile. Pánové, víte, jak vypadá švédská košile?
Já ne.
No, já vím, to je tuším, že má gombíky na oboch stranách, že nemá tie v strede, ale tak na bokoch, tuším. V 60-tých rokoch to bolo, tuším, móda, alebo v koncom 50-tých.
V 60-tých letech to bola móda a nemá klasický rozepínání podélný, ale má rozepínání pod krkem napříč.
No, no tak to som povedal, áno, áno.
Jo. Tak dobře, a teď se pust do těch posluchačů, mě to zajímá.
Tak mě se to jenom ulevilo, že to bylo ze 60. let a to já jsem nežil, takže kdyby to bylo, v době, kdy jsem žil, tak by to byla ostuda, takže.
Ale šakali léta, tam myslím, že byly ty švédský košile, to je soundtrack k tomuto, takže kdo viděl ten film, tak zdejde. Jasné, ale tam byly ty švédský košile, no.
Dobrá, tak pánové, pojďme se tedy pustit do otázek posluchačů. Všechno, na co se budu ptát, budou pouze otázky posluchačů. Tak začnu těmi, které úplně nejsou k tomu tématu, o čem jsme mluvili, ale posluchači se ptají, takže těmi začnu. Dobrý večer, pánové, když slyším slovní spojení politická strana, přichází mi dost blivno. Myslíte, že zde bude v budoucnu možné prosadit systém bez politických stran, něco jako přímou demokracii, ptá se Pepe.
No, neviem, kto začne. Ja som si to čítal, takže som nad tým rozmýšľal. No, základná otázka znie, skutočne voliči až tak nechcú politické strany. V Čechách aj na Slovensku s výnimkou parlamentných volieb všade môžu voliť aj nestraníkov. Úplne klasický prípad je Senát. Koľko je nestraníkov senátorov? Pokiaľ viem, tak to sú tí bývalí prezidentskí kandidáti, potom sú tam nejaké mikroskopické strany typu Severočesy. Prvý bol tuším Fischer, šéf vtedajšej cestovnej kancelárie, ktorý prvý nestraník sa dostal do Senátu niekedy, ja neviem, v 99. 8. roku. Čiže nie je taký dopyt. Áno, na komunálnej úrovni väčšina starostov v malých obciach nepotrebuje stranické tričko, aby sa dostalo do tej komunálnej politiky. Takže, ale keď si zoberieme, ja neviem, 81 senátorov, koľko je bez stranických tričiek? Všetci sú v poslaneckých kluboch takmer a neboli síce zvolení, ale akože nie všetci teda boli zvolení v tých kluboch, však vieme, ako sa preťahovali o rôznych nezávislých senátorov, ale koľko ich je? Ani nie 10%. Sotva je tam 8 nestraníkov, čiže ako keby stále tí voliči dajú skôr tomu stranickému ako nezávislému kandidátovi. Čiže to je prvá vec, dopyt. Druhá vec, priama demokracia. Tá bola v antickom Grécku, niečo také ako polopriama demokracia je v Švajčiarsku, ale tam je množstvo lokálnych, kantonálnych a celofederálnych referend, ale zároveň tam existuje normálny parlament, zastupiteľská demokracia, politické strany, čiže ja by som to nepreceňoval, že všetci ľudia sú proti politickým stranám. Myslím, že väčšina sa s tým zmierila a bere to ako fakt. A bol taký podobný model, keď bol zjazd ľudových sovietov, okrem teda kandidátov komunistickej strany, tam boli aj nezávislí kandidáti, ktorí nemali stranické tričko a dostali sa do toho sovietského parlamentu perestrojkového. Vznikla potom medziregionálna skupina z rôznych ľudí, ktorá mala tá frakcia 5 spolupredsedov a bolo to veľmi. Tie politické strany sú preto, lebo je strašne ťažké zjednotiť nejaký program, ak je, ja neviem, 300 alebo 150 alebo 200 individualít. Potom by sa aj dosť ťažko robila väčšina parlamenta a nejakým spôsobom vláda. Aj z čiste technických príčin stranický systém má istú logiku.
No, ja do toho vstoupím trošku inak. Ja bych sa chtiel Pepeho zeptat, jestli zná funkční stát moderního typu, který se obejde bez politických stran. Já si nemůžu vygenerovat ani jeden. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že bych vodil přímou demokracii a referenda. od systému politických stran, nebo protože byla už řeč o Švýcarsku. Švýcarsko je známý tím, že mají funkční referendový systém, ale mají taky funkční systém politických stran. Teď nedávno tam byly volby a prostě vyhráli zase na nacionalisti. Ale oni to mají trošku jinak. Tím skončím. A Švýcarsko je zvláštní případ. Ale neexistuje podle mě moderní stát, který by nebyl řízený, jehož politika by nebyla provozována na stranickém základě. A špatný není systém politických stran. Špatní se ty politické strany jsou špatné kvůli konkrétním lidem. To je jako ze všim. A abych to přiblížil, myslí si Pepe, že by bylo dobrý pro naše zdravotní systémy, kdyby jsme zrušili nemocnice, protože máme přece dost doktorů, na co jako nemocnici. A hold nás odoperuje nějaký takový ten doktor, který si pořídí svůj operační sál, tak nás odoperuje taky. Já si myslím, že by o tohle nestál. A přesně to by byl systém, kde by nebyly politické strany. Prostě zdravotní systém bez nemocnic nefunguje. A teď k těm referendům. Já se po výsledcích například přímé volby prezidenta u nás, nebo po tom, jakým způsobem dopadají referenda v západní Evropě s výjimkou Švýcarska, kdy to není většinou hlasování o tom konkrétním problému, který je v té referendové otázce, ale o momentálním účtování s vládou, jestli se publiku líbí nebo ne, tak podle toho dopadne referendum. Protože publikum zcela moudře vyhodnotí, na jakém výsledku má vláda zájem. A když tu vládu, jak si mají rádi, tak ji to potvrdí. A když ji rádi nemají, tak ji se střelí, jako to bylo s Brexitem. O tom jsem pevně přesvědčený, jak jsem o tom mluvil víckrát. A já na referenda nevěřím. Jestliže je podle Pepeho špatný nebo horší systém přijímání zákonů v poslanecké sněmovně a dobrý by byl systém přijímání zákonů přes referenda, tak nechce podívá na to na soupis tisků poslanecké sněmovny a popravdě odpoví sám sobě, ke kterým z těch nově projednávaných zákonů, které jsou v jednacím pořádku, se cítí být kvalifikován, aby o nich on mohl se svým vědomostním potenciálem kvalifikovaně rozhodnout v referendu. A nechci k tomu dodá množinu občanů, který zná, jak by s tím zacházeli. Ať si zkusí představit například úpravy daňového zákona. Jo, ale jsou zákony jiný. Mě teďko nenapadá nějaký, dejme tomu, ryze technický o hygieně nebo o státních zdravotních ústavech. Jo, to jsou ryze techniky nebo o státním ústavu pro kontrolu léčiv a jeho pravomocí. Chtěl by tohle rozhodovat v referendu a myslel by si, že rozhodne kvalifikovaněji než parlament, který má k tomu gesční výbory a specializované zpravodaje. Nepřeceňujeme referendum a nevidíme ho jako něco, co nás může zachránit. Podle mě by to dopadlo úplně opačně. Tak.
Tak já možná bych k tomu doplnil, jestli by Roman určitě měl určitě spoustu názorů k tomu, jestli dnešní politické strany ve stylu Olano, jestli jsou vzor na to pravé ořechové, že Romane?
No to je otázka, či to je strana. V podstate teraz je nejaký zákon, takže bude musieť zase nejaká Potemkinová dedinka, ktorá navonok dostojí litere zákona, ale de facto to bude zase súkromná SROčka alebo politická firma jedného vyšinutého človeka, takže je to v podstate všeličo sa dá obchádzať a pravdu povediac, to, čo dotiahol akože nezávislými osobnostiami Matovič, tak rozhodne ku kvalite slovenskej politiky neprespalo.
No, tak ono by sa mohli říct nejaké další strany, třeba i ty, ktoré nové vznikali, tak sú taky vlastne postavené na nejakom jednom človeku a pak sa hledá nejaký houf, ktorý ho jako niekam doprovodí, ne?
Len normálne strany majú potom nejaké snemy, majú nejaké členstvo a ten človek bude plus minus musieť v nejakom horizonte, neviem, max 4 rokov skladať účty a keď by robil x excesov, tak asi by nemusel obstáť. Podľa mňa, ak by sa v nejakej skupine stalo, neviem, 1000 ľudí, tak excesy typu Matoviča by asi 1000 ľudí by už začali im sa zajídať a pokiaľ tam má svojho bratranca a dvoch zamestnancov, pokiaľ má 4 ľudí, no tak je neodvolateľný a to je súkromná strana, to je SROčka, ktoré je vlastníkom. Hej. Veľakrát sa hovorí, že skrátka áno, sú strany, ktoré sú založené na lídrovi, ale pokiaľ majú masové členstvo, alebo teda aspoň členstvo v stovkách až tisícoch členov, tak nedá sa úplne povedať, že to je vlastníctvo. Aj keď samozrejme viem, že aj pri Babišovi je vlastníctvo, teda počet členov je iný, aký je počet, teda s nimi napríklad áno, sú tiež veľmi tristé, nikto tam nediskutuje, je to také, no. Ale keby, no.
Romane, ja sa domnívam, že jeden z problémů, proč jsou naše politické strany, jo, taková ta většinou hrůza, pramení kromě jiného, především taky z toho, z malý členský základny. Kdyby u vás byla na Slovensku politická strana, nebo byly tam politické strany, dejme tomu tři, jedna by měla 100 000 členů, druhá by měla třeba 110 nebo 80 tisíc členů a ta třetí by měla 75 tisíc, tak dostat se někam na vrchol, jako proniknout do té špičkové politiky, by znamenalo, že by konkrétní politici museli se probojovávat ze spoda a museli by odvést viditelnou a dobrou práci, která by byla pod veřejnou kontrolou. Ale jestliže nebudu mluvit o obskurních politických stranách typu Oláno nebo Babišovo ANO, to si popsal naprosto přesně, ale budu mluvit třeba o Pirátech, který mají vládní ambice, tak těch je snad do tisícovky a je to strana, která chce opravdu vládnout České republice a oni mají do tisícovky členů. Co mi tahle strana garantuje tím tou tisícovkou? Vůbec ne, tam prostě je to ad hoc, že prostě oni se dohodnou na tom, že Franta Vomáčka je zrovna dobrý. No, nebo respektive teďko měli
referenda, vnitrostranické referenda.
S místo předsedou Michálkem, protože nějaká jejich personalitka napadla, že ji šikanuje a tak dále. A najednou to byl celorepublikový problém. Ve straně se 100 tisícima členů by se něco takového vůbec nestalo. A to je právě ten limit. To je problém našich politických stran.
Tak pánové, pojďme se posunout dál. A dotaz od TLPho. Pane Michalko, nejen, že se jmenujete Roman, ale dnes si tu romantizujete i Che Guevaru. Od Kubánců vím, že Che Guevara byl nelítostný a brutální zabiják, kterého obyčejní Kubánci nenáviděli.
No, já jsem to myslel jako metafora. Jedna věc je historická osobnost, druhá věc je, že se stal symbolem něčeho. Isté, v tých 68 roku boli na horiacich barikádach v Paríži Mao Tse-tung a Che Guevara a určite to bol idealista, určite to bol vzor pre ľavicovú mládež, predovšetkým v západnej Európe. Ja samozrejme viem, že s ním to nebolo ani zďaleka také, že ten, povedzme, že mediálny obraz je troška iný, než bola realita, ale on sa stal ikonou niečoho a chcem len povedať, že je to vzor alebo symbol, ktorý nadchýňa nejaké generácie a dal som ho do kontrastu s tou neskutočnou šedou, nudou, nevýraznosťou, nulovou víziou politbíra z 80. rokov, ktoré nikoho nenadchýňalo, nemalo žiadnu prírodzenú autoritu. Tí ľudia nejakým spôsobom nikoho nedokázali zaujať. Už keď teda ma niekto zaujal z tej post, tak to bol Zdeněk Mlynář, ktorý bol teda emigrant z Rakúska a povedzme, bol to typ ľavicového intelektuála, ktorý dokázal zaujať. Dneska je možno takým na Slovensku Ľuboš Blaha, ktorý strašne polarizuje, ale povedzme, že je to osobnosť, ktorá dokáže formulovať zaujímavé vízie a tak. A toto nebolo, čiže ja som to vznikl iba ako ikonu, že v podstate toto je ikona, ktorá pozitívne a negatívne vzrušuje. Vtedajšie politbíro bolo na smiech, akože bolo tolerované, každý si z nich robil srandu, neboli tam osobnosti požívajúce prirodzenú autoritu.
Uh-huh. Tak pokud chceš ty Che Guevarovi, anebo jdeme dál?
Ne, Roman to řekl dobře. Che Guevara byl, byl symbol a tak, tak ho Roman dneska použil jako symbol, nic víc nezmínil, že by byl jeho vzorem nebo že by ho obdivoval.
Tak, pánové, teď bude taková společná otázka ještě od stejného posluchače, já to trošku zmodifikuju. A mohl by nám Vlk říct, jaký je jeho názor na slovenského cyklistu Petra Sagana, který si dal kvůli daním trvalý pobyt v Monaku, aby nemusel platit daně Slovákům, kteří ho zbožňují. A já bych to modifikoval, protože stejný problém před časem měla česká tenistka Petra Kvitová. Tak Petra Sagana nechám Romanovi a Vlku, zeptám se tě, co říkáš teda na na slovenského cyklistu Petra Sagana, ale na českou tenistku Petru Kvitovou, která se dala kvůli daní trvalý pobyt v Monaku, aby nemusela platit daně Čechům, kteří zbožňují.
No, kdyby se prohráb archivem Kosy, tak by si tam našel článek, kde jsem se k tomu vyjádřil. A je, ten názor je takový, jaký už jsem prezentoval. Já velmi nesnáším české kapitalisty, kteří mají zisky v Čechách z daňových důvodů, je převádí do zahraničí. A to teď si myslím o sportovcích. Protože tenhle stát jim nějakým způsobem pomohl, fandí jim, a když oni mají přispět tomu státu, jako kterýkoliv jiný občan, tak dělají, že ho neznají. Pro mě špatně.
Tak Romane, jak ty to máš s Petrem Saganem?
Mňa len tak napadlo, že prvýkrát sa asi Vlk zhodol na Zemanovi, lebo tuším, že Zeman to tiež vyčítal, alebo mal nejakú taký výrok, ktorom to odsudzoval. Alebo neviem, nejaký politik tiež toto vyťahol, že kritizoval Kvitovú. No ja to berem v dvoch rovinách. Samozrejme, že...
Povídej.
Nie, no... Je to bohužiaľ štandardná stratégia, modelky, športovci, piloti F1, takmer všetci majú domicil v Monaku, aby optimalizovali dane. Myslím si, že na Slovensku už také strašné dane nie sú, ale títo ľudia sú ako keby stále rozlietaní, oni iste asi ani nie sú na Slovensku tak často, ako sú vo svete. Ale áno, ako je to istá chamtivosť a celkom im to nesvedčí, len tak by som povedal, oni za ich úspechom je neskutočné množstvo sebazapieranie, driny, poctivej práce, sú na strašne konkurenčnom prostredí a skôr by som im toto odpustil ako nejakým špekulantom, ktorí vďaka politickým konexiám a unfair praktikám prišli k miliardovým rádov vyšším majetkom a takto optimalizujú. Z hľadiska štátneho rozpočtu to, čo ušetrí nejaký aj špičkový športovec, je zlomok oproti tomu, keď finanční žraloci sú v daňových rajoch. Tam je to z hľadiska toho úniku neporovnateľne väčšie, takže veľké vlastníctvo v tom nie je, ale skôr im to ľudia odpustia ako povedzme práve týmto finančným žralokom.
Tak, poďme dál od pani Zuzany. Takže jednak ji zdravím, protože nás poslouchá určitě. Takže dobrý večer všem, mám 52 roku a nevěřím stejně jako Vlk, že u nás něco obírá očistě ve smyslu od oligarchizování politiky. Ptám se pana Michalka, co takto propojení médií, politických stran a prezidentky z SED, tedy přesně to, co je Penta. Pokud jste si nevšimli, tak Soros se už nechal slyšet, že je spokojen s investicí do prezidentky Čaputové, takže tentokrát si myslím, že jste pan Michalko pěkně naivní, když si myslíte, že některá strana či vláda něco změní. Jedni je to, že když přijde k moci PS plus spolu, tak privatizuje i to poslední, co máme. Co se týká Německa, hlavně tedy východního, tvrdí se, že tam je více chudých než u nás, tak tedy není divu, že volí tak, jak volí. Já tam nežiju, ale když musí financovat migranty, tak co už, s pozdravem Zuzana.
No, neviem, ja začať, alebo...
To ja si na tebe, Ramone.
Jasné. No ja najprv tú techniku, ale ja som teraz nedávno videl takú mapu, kde sa hovorilo, kde je najväčšie riziko spadnutia do chudoby. Paradoxne Česko bolo ako keby najmenej ohrozené chudobou, ale to iba preto, že používajú na to takú metodiku, taký veľmi divný parameter. Chudoba je tí ľudia, ktorí sú pod 60% príjmového, nie priemeru, ale jak sa to volá, mediánu, príjmový medián. Príjmový medián, aby bolo jasné, o čom hovorím, priemerná mzda na Slovensku je niečo cez 1040 eur, ale príjmový medián je okolo 800 eur, to znamená 800 eur má viac ako 800 a menej eur má viac ako polovica ľudí, ktorí pracuje, lebo tí ľudia, ktorí sú vysoko príjmové, tak priemernú mzdu skresľujú, čiže častokrát hovoríme, že pre Boha, že vraj takáto mzda, ja pomaly nepoznám človeka, čo má priemer mzdu, je to práve týmto, hlavne v niektorých krajoch. A teda tým, že je to zadefinované, že 60% príjmového mediánu nie je priemer mzdy, tak to je potom už veľmi nízka mzda. A v tom prípade vlastne vychádzame, ako keby sme boli že rovnostárske spoločnosti, ale samozrejme určite asi život na úroveň v aj východných častiach Nemecka je vyššie ako u nás. A asi otázka je, čo je chudoba a chudoba, či sa to iba čiste matematicky merá, alebo neviem, spotrebným košom a niečím podobným. Takže to k tej prvej veci. Čo sa týka nových oligarchov a podobne, ja sa tak veľmi bavím na to, že na slovenskom mediálnom diskurze vzniká taký narratív, alebo také tie rozprávočky o tom, že sú zlí a dobrí oligarchovia. Zlí tu teda Petra, to je teda tí starí oligarchovia, JNT a podobní tí akože akcionári Smeru, Široký, Brhel a podobne. A sú teraz takí tí dobrí oligarchovia, to je ESET. ESET je pôvodne technologická firma, ktorá ale vstúpila do médií, ktorá vlastne financuje a je hlavným akcionárom denníka N, a ktorá teda veľmi podporovala aj progresívne Slovensko, aj teda Čaputovej. A to sú teraz tí tzv. Dobrí oligarchovia. No len tí dobrí oligarchovia v podstate tiež si budú niekedy pýtať späť to, čo vdali. Jeden veľmi aktívny spoluvlastník Zajac má absolútne zvrhlé a choré názory o tom, ako riadiť štát. Ja keď som to počul, tak toto by mali tesať do kameňa, aby povedali, že pre Boha, čo to je za nový človek. No ale áno, médiá to hrajú na to. Čo sa týka perspektívy, existuje tu jedna vec, ktorá pred 15, možno 10 rokmi nebola, a to je technologická dostupnosť alternatívnych médií. Keď si pred 15-20 rokmi chcel niekto urobiť televízne štúdio, tak ho to stalo strašne peňazí, musel mať licenciu na terestriálne vysielanie a rôzne iné bariéry. Dneska si môže každý za veľmi nízkych nákladov urobiť nejaké štúdio na YouTube, púšťať alternatívne názory, šíriť ich cez sociálne siete. Dneska už nehrozí úplný monopol a čím budú médiá hlavného prúdu teda jednostrannejšie, tým viac budú aktívni voliči a ľudia hľadať alternatívu, ktorá je oveľa, oveľa dostupnejšia, než bola kedykoľvek. Takže áno, silný mediálny priestor budú mať, ale minimálne po vojne v Afganistane, Iraku a podobne, mainstreamové médiá, keď sa dokázalo, že klamali, zavádzali a manipulovali, stratili čaro a ľudia sa začali pozerať aj inde. Čiže myslia si, že majú všetko pod kontrolou, ale vôbec to tak nie je. A práve nárast alternatívnych protestných strán ukazuje sa, že soudruzi z NDR niekde urobili chybu. Čiže ja nehovorím, že to bude rúžové, ja len hovorím, že už neverím v monopol nikoho. Teda, no, neviem, aký bude trend, samozrejme vidím aj negatívne veci, ale možno si myslia, že všetko im patrí, ale nie je to celkom tak. A ja v posledných 3 alebo 4 rokoch, ja som bol pred 10 rokmi oveľa skeptickejší, ako som dnes. Bolo to zúpar dýchavičných printov, ktoré v podstate boli akože alternatívy. Bolo tu jedno rádio, ktoré skomíralo. Dneska vidím minimálne 3-4 veľmi životaschopné mediálne startupy, ktoré ako keby dávali tú alternatívu. V jednom z nich aj sme, s ďalšími dvoma úzko spolupracujem, dokonca s troma. A to sú veci, ktoré sú rastú, expandujú. Takže nebude to také jednoduché. V podstate celkom Orwell nehrozí.
Já ještě, Romane, než dám slovo Vlkovi, prosím, tak ještě to mám na vás takovou společnou otázku, jak když teda bavíme o mediálním trhu, tak teď se zeptám na tu slovenskou část, jak mediálním trhem podle vás zahýbe koupě v českém případě Vlku, ta televize Nová, Romane, pro tebe TV Markýza Petrem Kellnerem.
Ano, tak Petr Kellner, už to bylo troška chytěné, koupil sériu, tuším, v štyroch štátoch, ešte tuším aj Bulharsko, Slovinsko, Slovensko, Česko a spolu z tých, ja neviem, 16 televízií. Čítal som strašne veľa vecí o tom a paradoxne kvázi analytici hovoria, že to nemusí byť až také strašné. Predovšetkým expozícia, ekonomická expozícia, alebo teda záujmy Kellnera sú predovšetkým v Číne. Hej. Čiže tam to je jeho gro biznisu, tam sú aj jeho najväčšie tržby a teda nepriamo to bude tak, že bude mať záujem na česko-čínskych vzťahoch a však vieme, že Zeman na jeho triskači častokrát lieta do Číny a lobuje, ale on už raz bol vlastníkom Novy, on ju paradoxne si mi predal a práve vtedy tie najtvrdšie excesy typu aktivizmu Vladimíra Železného skončili. On ho tuším aj vypoklonkoval z televízie. Mnohí hovoria, že Vladimír Mlynář, šéf jeho PR, že v žiadnom prípade neplánuje založiť nejakú stranu a nič podobné. A dokonca spochybňujú aj takzvaný atomový kufrík.
Ale ja slyším teď Babiše 2.13, tako teda, ale...
No, neviem, no áno, v poriadku, uvidíme, ak by vstúpil on do strany, alebo založil vlastnú stranu, tak by to bolo absolútne...
No, teď myslím z té mediální stránky, akože... Áno,
no,
zdraví
neviem,
tí, že...
takto, jasné, to bolo niečo úplne iné. Ja si myslím, ale, že tak... neviem koľko, 3 roky, alebo koľko bol vlastníkom Nový. Vraj v tom čase Nová išla k väčšej normálnosti. Ten politický aktivizmus Vladimíra Železného, ktorý potom vstúpil do Senátu a do Európskeho parlamentu a ktorý veľmi zásadným spôsobom ovplyvňoval verejnosť. Mienkotvornosť išla do úzadia a biznisový rozmer Nový išiel naopak do popredia. Čiže skôr sa mi zdá, že toto sú trendy. A posledná vec, sú také špekulácie, že by mohol slovenskú časť CMI, teda toho portfólia predať Pente. Toto pokladám za absolútne nepravdepodobné. Podľa mňa regulačné úrady by to nikdy neodobrili. Aj teraz teda to ešte nie je posvetené, ale PPF asi prejde. Ako nechcem byť taký katastrofista, že určite to teraz nejak bude. Však možno by bolo dobré povedať si, že ako sa prejavil ako vlastník, keď už raz znovu vlastnil. A myslím si, že nejaká strašná hrôza to nebola.
Tak, Vlku, teď máš ty prostor.
No, já bych to první vlastnictví s tímhle druhým nesrovnával, protože od té doby se ledacos v mediální krajině v České republice změnilo. Tenkrát nebyl žádný oligarcha, který by vlastnil mediální dům. Dneska už mediální domy vlastní jenom oligarchové. Je tam JNT, u nás v Čechách je tam Penta, je tam Soukup, je tam Savov.
Bakala.
Je tam Babiš, prostě ty největší se rozebrali mediální trh. Jediný, kdo tam doposud byl, byl Kellner a potom Komárek. I když Kellner tam byl v podstatě přítomen taky, protože přítelem jeho dcery je Křetínský z JNT. Takže bylo, ale teďko do toho vstoupil Kellner naplno. A já s tebou budu souhlasit, že si nemyslím, že prvoplánově si kupoval atomový kufřík. Cena té koupě, pokud vím, je 45 miliard korun, to jsou necelý 2 miliardy eur pro slovenský posluchače. A teďko to financuje, jestli si dobře pamatuju, procenta, tak na 60% se složí konzorcium velkých mezinárodních bank. A už jim 30% dává ze svýho. A ten zbytek, ten je financovaný nějak, to mi uniklo jak. Jestliže vezmeš tyhle čísla, jestli za něco dáš 2 miliardy eur, 45 miliard, tak v první řadě a financuješ to z valné části úvěrem, tak v první řadě musí koukat na ekonomickou efektivitu. To si nekupuješ. Tohle nikdo nedá takovouhle sumu za to, aby si pořídil nějakou hračku, kterou bude ovlivňovat politický spektrum v České republice. To se dá pořídit za daleko menší peníze. Čili on to má jako investici, on má UPU jako síťovýho operátora telefonního a dneska dochází celosvětově k propojení těchto operátorů s tvůrci mediálního obsahu, protože zjistili, že jenom hlasové služby a datové služby bez přístupu k obrazovému zpravodajství nebo k zábavě, především k entertainmentu, že prostě stojí obrovský ekonomický zisky. Čili na celém světě se operátoři propojují s těmi, který tu zábavu, ten entertainment vyrábí. A Kellner udělal přesně to samý. Takže já bych to viděl především tady. Ovšem ten atomový kufřík toho, aby mohl si formovat politickou scénu a především, aby měl vliv na voliče, tak to je podle mě přidaná hodnota, ale nebyl to rozhodující argument ke koupi.
Tak další e-mail od posluchače Romana, není to od našeho Romana hosta, ale od posluchače Romana. Netřeba zapomínat, že ti vzdělanější lidé, kterým se více daří po listopadu 89, získali své vzdělání v předchozím režimu, či bezprostředně po listopadu, když školství ještě fungovalo setrvačností na principech starého režimu. Já si myslím, že nyní máme mnohem nekvalitnější školství a snižuje se vzdělanost obyvatelstva, jak v Čechách, tak hlavně na Slovensku. Co si o tom myslíte vy, Roman?
No, kvalita vysokého školstva, to je ďalšia veľká téma. Ako bolo povedané, dneska trpíme tomu, čo sa hovorí masifikácia vysokého školstva. A nedávno rektor elitnej, dneska už skoro žiadna nie je elitná, ale známej univerzity povedal, že musia vyraďovať 20-ročné učebnice, pretože náročnosť štúdia je taká, že to nezvládnu jednoducho. Hovorí sa o testoch, ktoré boli niekedy úplne v pohode. Čiže máme oveľa viacej vzdelaných ľudí, ale samozrejme trpí tým kvalita. Vo všeobecnosti asi najlepšie na tom boli ľudia, ktorí mali v tom 89. okolo 30 rokov, už mali nejaké skúsenosti, mali nejakú víziu, boli nejakí podnikaví a chytili tie možnosti. Tie 90. roky boli strašne divoké v tom zmysle, že boli plno mafiánske a neboli tam žiadne pravidlá. Na druhej strane vtedy všetci títo dnešní oligarchovia vlastne začínali, pochopili systém, využili investičné privatizačné fondy, v istom zmysle okradli DIKov, držiteľov investičných kuponov a vlastne všetci títo majú dneska okolo 50, 55 do 60 rokov, čiže mali niečo pred 30-tkou, a to bol práve ten model. Vtedy áno, sa preskočila tá stredná generácia a to sú vlastne akože tí víťazi. Ale teda len úzka časť z nich, hej, len tí, ktorí boli pripravení, mali isté know-how, mali drive, mali víziu a vedeli čo. No a nebolo to. Využili možnosť v podstate také obrovské prerozdelenie majetku, často som čítal, že to je najväčšie po Bielej hore. To sa stavne raz za 300, za 400 rokov. Ďalších 400 rokov asi nebude nič také, kde by ľudia, ktorí mali trojizbový byt a 10-ročnú škodovku sa zo dňa na deň alebo z roka na rok stali miliardármi a mali podniky a zamestnávali 15 000 ľudí. My tú transformáciu sme nemali pomalu postupnú, ale práve títo tí finanční žraloci, ktorí dneska sú oligarchovia, tak vlastne vtedy využili tú príležitosť, dostali ju. Bolo to nespravodlivé, častokrát nevedeli zvládnuť, mnohí z nich aj skončili, ale niektorí ako Kellner, alebo J&T, alebo Penta to využili a dneska koncentrujú ekonomickú, mediálnu a aj politickú moc.
Školství české.
No, pokud jde o školství, tak já se domnívám, že posluchač má naprostou pravdu, že kvalita dramaticky klesá. A on to není žádný div, jestli se chlubíme tím, že za bývalýho režimu, tuším, byl podíl vysokoškoláků v populaci asi 15% a dneska je 25%, tak rozhodně se nic nezměnilo na Gaussově křivce inteligence a schopností populace. To je úplně stejná, jako prostě tady se nezměnilo nic. Když to řeknu jednoduše, počet chytrých zůstal stejný, počet inteligenčně nedostatečných zůstal taky stejný, ale máme víc vysokoškoláků, takže co? Už tohle ukazuje na to, že prostě nároky museli jít dolů. O maturitě nebudu ani mluvit. My máme v Čechách velký téma maturitu z matematiky. Tu současný ministr školství zase úspěšně zrušil, protože je to politicky nepopulární, jak u žáků, tak u rodičů. A 18-letí nebo 19-letí studenti, kteří by se měli podrobit maturitě z matematiky, tak už jsou voliči. Tak samozřejmě pan Plaga, ano, jim ustoupilo. Ale proč o tom mluvím? Protože mezi mýma známejma je někdo, kdo je graduovaný matematik a ten si založil malou firmičku, kde připravuje studenty na maturitu. Na maturitu z matematiky. A když jsem s ním nedávno seděl, tak jsem mu tlumočil názor, který jsem si těsně předtím přečetl v Lidových novinách, kdy tam nějaký vysokoškolský kantor říká, že podle jeho názoru dobře připravený žák z devítiletky by musel udělat maturitu z matematiky na gymnáziu. Tak jsem se ho ptal, jestli to je pravda. On říkal, že podle jeho zkušeností spíš jo než ne. Takže to konstatoval někdo, kdo má pro mě validitu. A jenomže tohle rozmělnění vysokoškolského vzdělání speciálně, ale ono to platí pro střední školy a pro základky, tak není jenom u nás. Nedávno jsem četl článek, který popisoval jednoho profesora z Oxfordu, který našel testy, přijímací testy na Oxford z 19. století. No, aby řeč nestála, tak to rozdal současným žákům. A ten výsledek byl debaklózní. Nedám za ty údaje ruku do ohně a myslím si, že uspělo asi 15, prostě do 20% současných studentů bylo schopný udělat přijímací testy na Oxford z 19. století.
Tak pojďme dál, zase e-mail od Zuzany, takže tentokrát už zase k tomu dalšímu, o čem jsme mluvili dříve. Dobrý večer, já jsem dnes na holodenější mnohem víc než v roce 2009. V roce 2009 se vydělávalo mnohem víc a byla zdravá, takže moje odpověď by byla tehdy úplně jiná než dnes. Dnes jsou okolo mě desítky lidí, kteří žijí z ruky do huby, tehdy to ještě až tak nebylo, nebo se na mě neobraceli. Souhlasím absolutně s tím, že lidé, kteří neměli tehdy 18 let, se nemají co k té době vyjadřovat, jenže to platí k období války, třeba z roku 68 a podobně. Nemyslím si, že za komunistů nemohli lidé před 40. rokem věku dosáhnout kariérní strop. Myslím, že to vzpomínal Vlk minule ne, ale asi předminule. A můj otec také jako nekomunista dělal vedoucí ateliéru v 34 letech. Druhá věc je, že milionáři by se z nich nikdy nestali. S pozdravem, Zuzana.
No tak milionáři asi ne, ale tenkrát za komunistů všichni respondenti, nebo respektive velká většina respondentů z těch průzkumů, oceňuje to, že prostě byly sociální jistoty a že nikdo nemohl propadnout na sociální dno tím sítem a to je dobře. Jinak já jsem byl špatně pochopený. Já jsem říkal, že ve 34 letech jako nekomunista jsem prostě dosáhl svého kariérního stropu. A bylo mi jasný, že prostě do 60 let, kdy půjdu do penze, se z něho nepohnu. Platově ani nějak jinak pracovně. Narazil jsem na strop svých možností a bylo. A to samozřejmě byla jedna z velkých nevýhod toho systému. Ale byl sociálně spravedlivější. A to už jsme dneska řekli.
Tak. Tak další dotaz na tebe, Vlku, od Milana. Zdravím do studia, mám dotaz na Vlka. V jednom pořadu hovořil o tom, že před listopadem to byla šeť a dnes města vzkvétají. Zkusil si někdy odmyslet v uvozovkách bohatství v podobě úvěrů, leasingů a hypoték. Na parkovištích zbudou jen ojetiny, na panelácích zmizí plastová okna a zateplení, ze satelitních městeček zbude jen pár domků. Klikněte si na mapě na informace z katastru nemovitostí a uvidíte samé zástavní právo smluvní. Tohle za bohatství národ nepovažuje Milan.
No tak já s tím nesouhlasím, protože podobně se stavilo do roku 48, respektive spíše do roku 39, tak se stavilo úplně stejně. Tenkrát to bylo taky na hypotéky, taky to bylo přes úvěry a nikdo se tomu nedivil. Ale my dneska s tím máme duševní problém, protože tady bylo 40-letý přerušení. V Americe, v západním, teda v Německu, ve Francii, v Holandsku, v Británii, v Itálii, všude tohle úvěrové financování mají jako normální a nepřijde jim to divný. A generaci jako si ty, která je 40, která vlastně v tomhle způsobu stavění nebo žití na úvěr vyrůstá, tak to přijde taky normální a tvým dětem absolutně se budou divit spíš tomu, že někdy to mohlo fungovat jinak.
Tak česká realita je v podstatě, že česká realita je v podstatě, že jestli mám platit nájem nebo hypotéku, vyjde plus minus na stejno. Dneska možná už je nájem dražší, jakoby, než jo. Hypotéka bych tak viděl. Tak, Roman. Jo.
Já mám jednu věčičku k tomu. Áno, ale jsou například štáty, jako například Rakusko, kde 40% bytového fondu vo Viedni je regulované nájomné. Čiže sú štáty, kde to riešia a my vôbec, teda na Slovensku úplne jednoznačne aj v Čechách je strašne málo nájomných bytov. Nájomné bývanie v západnej Európe je samozrejmosťou a je dostupné podstatne viacej. Takže toto je vec, ktorá je možno špecifická pre nás. A ďalšia vec je, že je problém. V Belgicku priemerný trojizbový byt je vo výške trojročného platu. V Prahe je to možno 11,4 roka. To už je dosť veľký problém, lebo to de facto znamená 30 ročkov dať tretinu platu na hypotéku, ak sa ešte zoberie nejaké teda úroky. A toto je hypotekárne otroctvo. Ja si myslím, že toto nie je správna cesta. A nemali by sme rezignovať, že raz to tak je a je to nemenné, lebo to je nejaký fyzikálny zákon. No nie je to fyzikálny zákon. Dá sa to zmeniť. A toto by malo byť veľmi ako zásadnou témou politiky, lebo nie je normálne, ak niekto je 30 rokov uviazaný k takémuto bremenu.
No, Romane, ja nemôžu souhlasiť. Když se podíváš na západ od našich hranic, tak kdo chce do svýho bydlení a nenarodí se takzvaně se stříbrnou žičkou v ústech, tak to financuje přes hypotéku a hypotéka na 20-30 let je, vím o čem mluvím, opravdu vím o čem mluvím, tak je v rakouských a německých bankách prostě běžnou záležitostí. U nás není běžná záležitost 30-letá hypotéka, ale v Rakousku nebo v Německu ji seženeš naprosto jistě, pokud na to máš předpoklady. Jo. Takže kdo chce vlastní bydlení v tom rozvinutém západním světě a není z bohatých poměrů, tak jinou cestu nemá. A když jsi mluvil o tom regulovaném nájemném, tak v Berlíně teďko přijali takzvanou pukličku, nájmovou pukličku a usnesli se, že jestli mě nevynechává paměť, že za metr čtvereční se tam bude platit před 8 eur přepočtu 200 korun. Jo. Takže v Praze nájem průměrný stojí víc než ten regulovaný, přes který nemůžeš jít nebo nebudeš moci jít v Berlíně. A to není normální tohle. To prostě povede jenom k tomu, že se další nájemní byty nebudou stavět, protože ty developeři se do toho ekonomicky nevejdou. To není o tom přijmout jako zákony. Můžeš přijmout zákony, ale ty musí fungovat v reálném světě. A to, co provedli v Berlíně, podle mě v reálném světě ekonomie fungovat nebude.
No ale však práve preto by veci, ktoré nie sú komerčné, logické, alebo ktoré nevychádzajú, mal do toho vstúpiť štát a pre ľudí, ktorí nemajú, dneska je už nedostupné bývanie pre priemerne zarábajúcich ľudí, čiže tam je problém. Čo sa týka Berlína, tam sú obrovské, tam chcú zastropovať cenu prenajmov, čo samozrejme hlboko netrhové, ale ako mňa troška vyrušuje taká tá rezignácia. No je to raz tak, developeri musia mať zisky, v poriadku, nech idú do nejakého luxusného segmentu, ale štát nemôže ako rezignovať na to, alebo politici by podľa mňa nemali rezignovať na to, že je tu takmer nedostupné bývanie, že skrátka mladé rodiny musia žiť v strese 30 rokov, že nemôžu vypadnúť, ja neviem, im žiadne príjmy a musia priť akúkoľvek prácu, aby neprišli o strechu nad hlavou. Toto nie je podľa mňa normálne. Sme v nejakom vyspelom štáte, relatívne, ktorý by toto bral ako nezbytný statok, ktorý každý potrebuje. A toto je jedno z najväčších zlyhaní ponovembrového vývoja, že úplne rezignoval na komplexnú bytovú výstavbu, respektíve na dostupnosť bývania. Skutočne toto je veľký problém. Nakoniec nie je to len problém Nemecka, ale je to problém aj v Izraeli. Šéf mladých sociálnych demokratov v Nemecku dokonca prišiel s takým divokým návrhom, že vlastne každý by mohol mať jeden byt a niečo ako investičné byty by vôbec nemal byť dovolené. A to nie je Die Linke, to je sociálny demokrat, aj keď je na teda tom kraji alebo ľavom okraji. Čiže tieto veci sú dneska v diskurze a vážne sa o nich diskutuje a ukazuje sa, že toto je slepá ulička, že nemali by sme byť takí fatalisti, raz je to tak a musí to tak byť a vždycky boli hypotéky. Ja by som to bral, ak by cena bytu bola ako v Belgicku, 3-ročné platy, to sa dá akceptovať, ale 12, 15, 17 rokov celé ročné platy, to je nerealistické a nie je veľkometrážne, ale trojizbové byty. A čo sa týka nájmu, teraz som v E15 čítal, že priemerný nájom v Prahe dvojizbového bytu je 30 tisíc českých korún. Nie, priemerná splátka hypotéky na trojizbový byt je 30 tisíc a nájom nejakých 24-23 tisíc, čiže nájom je už lacnejší ako byt. A to je v podstate, že celá priemerná mzda jedného človeka ide na splátku hypotéky a to už je podľa mňa dosť mimo. V Ostrave a v rôznych iných častiach je to úplne iné, ale napríklad Praha spôsobuje, že vlastne je nedostupné bývanie pre bežných ľudí. Jasné, je tam fenomén Airbnb, sú tam investičné byty, dokonca 20% novostavieb sú investičné byty, ktoré sa ani neprenajímajú, však bola tá známa kauza, kedy Piráti chceli merať spotrebu energie a špeciálnym spôsobom zdaniť, čo samozrejme Topka povedala za vrcholný bolševizmus, ale ja toto neprijímam. Toto je vážny problém a možno treba ho aj neštandardným spôsobom riešiť, lebo pre mňa nedotknutelnosť špekulantov, ktorí majú investičné byty a neschopnosť siahnuť ich na ich zisky, to podľa mňa tú gúraž by sme mali mať a toto treba riešiť. Nemôžeme povedať, že to sa jednoducho nedá a to je raz navždy takto dané a každý sa tomu musí prispôsobiť.
Romane, smíchal si moc věcí dohromady. Smíchal si zastropovaný nájemný s hypotékama a s bytovými spekulantama. To je kaše, kterou já nechci. Vrátím se k tomu, co si říkal ohledně toho, že stát selhal ohledně bydlení. Ty si myslíš, že slovenský státní finance by dovolili zafinancování nějakého velkého bytového programu dejme tomu v polovičním měřítku toho, co provozovali komunisti. Já tvrdím, že v České republice ne. Nehledě k tomu, že na to nejsou ani pozemky a že ty komuny, kdyby se rozhodli stavět komunální byty, tak by museli respektovat cenu pozemků. A ta už se nikdy nevedla, kde byla před listopadem. Ani tohle je z iluzí, která prostě nemůže fungovat. Praha, Bratislava, to jsou speciální případy u nás. A tak to bohužel funguje. V Praze a Bratislavě jsou jiný platy než ve zbytku republiky. To je jeden důvod. Druhý důvod jsou to zajímavé lokality pro cizince, který přicházejí na trh. A jestliže se tohle stane, jestliže je tam zájem vlastního obyvatelstva, který jde za prací, za dobře placenou prací, jestliže do toho jde značné množství cizinců, tak to potom vede k takovým excesům, že byty jsou v Praze takhle drahý proto, že mají evropské ceny a ty evropské ceny jsou porovnávané s českým platem těma, já nevím, 37% evropského průměru. Jo? A to nemůže fungovat. Ale já tvrdím, že jiná cesta než přes hypotéky, přes ten systém, který tady fungoval do roku 39, takže v podstatě nevede. A dám do hry ještě jeden faktor. Z mého hlediska se podle mě svým způsobem přehání bytová situace a nedostatek bytů. My na jedné straně říkám, že trpíme demografií, když jde o důchody, že není dostatečný přírůstek obyvatelstva. A druhým způsobem a druhou větou říkáme, že není dost obyvatel. Jak je to možný? Jestliže teda budeme vymírat, jestliže odejdou moje ročníky, který jsou nejsilnější na stromě života. Prostě to je ta generace 50. let, kdy skončila válka a lidi měli čas začít myslet na děti, jak chtěli děti. Tak až my odejdeme, tak po nás by tady měla logika, a to se bude dít v horizontu příštích 10, maximálně 15 let. Tak po nás by tady přece mělo zbejt spousta volných nemovitostí.
Tak jenom, Vlku, nezdá se mi to jenom naposled, že tvůj hlas pomalu odchází.
No, já jsem prostě ještě pořád křáplej a nemůžu za to.
Jasné. Ne, tak já, jestli ještě vládzeš, to proto se ptám.
Už že jo, zatím jo.
Já len krátku noticku, lebo je to velmi vážná téma. Ono to do istej miery súvisí, lebo samozrejme výška prenájmu je priamo úmerná dopite a ponuke a pokiaľ sú investičné byty, ktoré sa ani len neprenajímajú, tak sa to samozrejme zvyšuje výšku prenájmov a je to dosť nemorálne nejakým spôsobom nedotknutelnosť takéhoto problému niecelkom etického podnikania, lebo ak sa zhodnocuje podstatne vyššie byt, ktorý si kúpi človek a o 10 rokov ho predá možno dvojnásobne, čo žiadna banka mu takýto úrok nedá, a ľudia nemajú kde bývať, tak to je podľa mňa na zásah aj štátu alebo nejakej legislatívy. Druhá vec je, áno, je obrovský problém s pozemkami, to veľmi dobre viem. Kiež by ešte boli obecné pozemky, tam by sa to dalo riešiť, teda ak by mesta mali a v rámci verejného záujmu by ho na nekomerčné bývanie dali. Vieme, že sú aj koncepty, že každý developer má, povedzme v Londýne, predpísaný istý počet nekomerčných bytov alebo takých bytov pro bono pre nejaké regulované nájomné. Neviem, či toto je celkom spôsob, ale tento spôsob treba riešiť. A áno, tiež veľké krajské mesta a Bratislava, Praha sú výnimky. V Hladových dolinách určite nie je problém získať lacný byt, ale je to vec, ktorá traumatizuje. Najhoršie to bude práve v generácii sústakových detí, lebo tam je ten najväčší populačný boom a po nich to možno sa začne riešiť, ale áno, ak dneska existuje nejaká vec, ktorá najviac traumatizuje povedzme generácie, to relatívne nedostupnosť bývania v veľkých metropolách, tam, kde síce dopyt po práci vysoký, ale kde sú o to neúmernejšie ceny nemovitostí a No, bohužiaľ, ako toto asi bude podľa mňa v najbližších rokoch veľká politická téma.
Romane, ja ešte na to navážu. Ty říkáš, ty prostě naznačuješ, že by stát měl s těma neobsazenýma bytama, investičníma bytama nebo spekulantskýma bytama něco udělat. Dobrá, to se samozřejmě dá pochopit a spousta našich posluchačů s tím bude souhlasit. Ale já chci upozornit na situaci, která nastala v Itálii a taky v Německu, kdy s přívalem uprchlíků v migrační krizi 2015 došlo k tomu, že jak v Itálii, tak v některých spolkových zemích prostě najednou úřady rozhodly o tom, že neobsazený byty budou v podstatě, já to řeknu špatným způsobem, ono to bylo trošku jinak, ale smysl byl takovej, že byli v podstatě znárodnění a byli jim tam dosazeni emigranti, protože přece je potřeba je někde ubytovat. Čili jakmile s tím jednou začneš, s tímhle, že budu znárodňovat spekulační byty a tak dál, tak se taky můžeš dostat k tomu, že tě úřady vyvlastní, když usoudí, že máš jeden neobsazený pokoj v bytě nebo v domě, tak tě tam prostě šoupnou migrantskou rodinu, protože je třeba jí ubytovat a jsme přece lidi a musíme to chápat, jo. Čili jakmile jednou otevřeš Pandořinu skřínku, tak ji už nikdy nezavřeš, nebo ji zavřeš tak, že tě to bude mrzet, že jsi ji otevřel.
No, já len možno poslám pozvánka. Politické náklady na to ubytovať v súkromných bytoch migrantov, ktorí nie sú kultúrne blízki a častokrát sú vnímaní tou majoritnou spoločnosťou ako ekonomickí migranti a častokrát aj neprispôsobujú, je úplne iné ako v úvodzovkách vyvlastniť alebo obmedziť vlastníctvo pre povedzme mladú nastávajúcu generáciu. Ale ja ani nie som tak, že vyvlastniť možno ten pirátsky model špeciálnym spôsobom dať nejakú daň z nemovitosti, ktorá by bola vyššia, ak je to neobývaný byt. My máme úplne absurdne nízke majetkové dane oproti západnému svetu a čo sa týka takýchto bytov, tam by som vôbec neváhal to špeciálnym spôsobom zdaniť a tlačiť minimálne k tomu, aby boli prenajímané, aby teda ponuka tých bytov bola väčšia a menej bolo investičných bytov a viacej bolo aspoň na prenájom. A potom áno, ak ešte sú nejaké pozemky, čo už nie sú, lebo bohužiaľ to je veľký problém, že mestá, ktoré mali relatívne dosť slušný počet parciel aj stavebných, ich predali komerčným účelom. Keby vo verejnom záujme robili alebo stavali byty, ako je to vo Viedni, bolo by to riešenie za režijné ceny bez nejakého zisku. Vôbec, ak by bola nejaká štátna, stavebná alebo developerská spoločnosť, ktorá by za nákladové ceny stavala, už to by malo obrovský vplyv, lebo by bol nejaký konkurent na trhu a dokázala by, že dokáže postaviť byty za rádové nižšie, alebo teda výrazne nižšie ako komerční investori. A ja s tým nemám problém. Toto je, by som povedal, taký verejný statok, dostupnosť bývania, že tam podľa mňa protimonopolný úrad by nemohol zasiahnuť, alebo by sa to dalo zdôvodniť, že toto je verejný záujem, aby bola dostupnosť bývania a nech idú komerční developeri do luxusného bývania, do ofisov, do priemyselných stavieb, ale nech v podstate bývanie, ktoré má nejaké parametre, neviem, do 100 metrov štvorcových alebo do 85 metrov štvorcových, nech je stavané podobným systémom. Neviem, či sa to bude dať kvôli pozemkom. To je najväčší problém, to ako beriem, lebo máme tu také piloty, že vlastne ľudia, ktorí boli v reštitovaných bytoch, tak sa prijali kompenzačné opatrenia, že štát alebo mesta teda mali na základe dotácií robiť pre tých ľudí byty, aby reštituenti prišli k svojim bytom a tam sa ukázalo, že s pozemkami je problém. Všetko ostatné by sa dalo zvládnuť. Čiže toto je asi kruciálny problém, ale každopádne treba to nejak riešiť.
Tak ja som tušil, že určite, když otevřeme téma bydlení, že sa otevře veľká diskuze. Ja možná bych do toho vložil jenom dvě poznámky, co sa týká Prahy, tak tady teď Andrej Babiš a primátor Zdeněk Hřib řeší vládní čtvrť, dokonce pozemky mají a dohodujú se, co kdo postaví, jestli to je vhodné, nevhodné, takže možná námět na to, že by místo tohoto vadění mohlo se zabývat třeba bydlení nebo stavění bytů. Druhá věc je, pánové, jenom taková poznámka, že to skutečně nedá. Jste se bavili tady o tom, že generace moje si něco pamatuje, tak já si teda pamatuju jako na konci 80. let úplně tragické OPBH. Pamatuju si byty na pořadníky. Moje žena dokonce ještě v pořadníku někde na obci, jako ještě z obli komunistů, že čeká na byt, tak jsem zvědavý, jestli se dočká ještě někdy. A tak je tahle situace něco podobného, jako bylo na konci 80. let, jenom když poprosím velmi stručně.
To teda není. Už to tady bylo řečeno, na konci 80. let byly pořadníky, ale ku podivu všichni bydleli. A já se velmi dobře pamatuju na tehdejší mantru, že mladí nemají bydlet se starými. To byla mantra, která v těch 80. letech za komoušů byla základem soužití v rodině. Podívej se dneska na to, kolik mladých rádi bydlí se starýma. A najednou prostě nikdo neprotestuje. Byt stál 30 tisíc, já teda jsem první panelákový byt pořídil za 13, ale měl jsem 1100 rubího, takže ono to vycházelo úplně stejně. Ale prostě tenkrát byty nebyly a přeci každý bydlel. Dneska byty jsou, ale ne každý bydlí. Pro mě tohle je záhada, obrovská záhada. Ale umím ji vysvětlit. A když jsi řekl OPBH, tak OPBH byla taky údržba bytu. A dneska, když se ti něco stane, havárka v bytě, a ten byt je tvůj, tak já ti garantuju, že se nedovoláš pomoci. A vím, o čem mluvím, protože v létě nám tady v baráku praskla voda. A opravu jsem sehnal po 4 týdnech. A to ještě díky velké náhodě. Kdyby to bylo za bolševika, kdybych bydlel v družstevně, jako jsem bydlel, tak by na tu havárku byl přišel opravář druhý den. Takže to OPBH není nic, na co bych se koukal skrz prsty. Naopak mám po něm silný splín.
A to já zase jo, protože OPBH, co já pamatuju, u nás byl tady tragický a tady opadávající omítka, zateplení, to trvalo léta až po roce 91 se k tomu konečně někdo odhodlal, jakože socialistická péče nájemníků tehdy tady selhala těžce, teda musím říct. Tak, ale to jsou ty zkušenosti právě, to je, jak jsme se bavili, že každý má jiné, tak já do toho vkládám tenhle, takže tohle je moje osobní zkušenost, jakoby tehdy. Tak vložím do toho jednou další otázku. Pane Michalko, nemyslíte si, že za určité věci je třeba v životě zaplatit? Lidé jako já neměli zaplacené na jeden rok nebo někteří za 2 roky strávené v armádě. Když jsme se vrátili, museli jsme přispívat nejen na chod státu, ale i na chod komunistické strany. Byt nedostal každý, mnoho lidí se tu muselo postavit, což znamená, že někdo musel použít za účelem zabezpečení z vlastního bydlení 200 až 300 tisíc korun z vlastních prostředků, ptá se LP.
No, samozrejme, že na dedinách bol aj vtedy bytový fond, ne bytový fond, ale ľudia nebývali všetci v panelákoch, alebo ako Havel podľa kralikárnach, alebo vlastné byty, respektíve vlastné domy. Čo sa týka vojenskej služby, u nás bola zrušená prezenčná služba v roku 2006, čiže ešte 16 rokov kapitalizmu. Tam ľudia chodili povinne, nedobrovoľné, mali nejaký malý žolt, ktorý sa ani zdaleka nedal porovnať s nejakou výplatou. Bola to akože čestná povinnosť. Takže toto nie celkom sedí. Každý si mohol vybrať, alebo nie, že mohol vybrať, no tak buď chcel mať niekto vlastný dom a potom si ho postavil, ale je fakt, a to bolo už spomenuté, že tuším v roku 87 do roku 89 bol taký špeciálny projekt, nenávratná pôžička vyše 150 tisíc korún. Moja sesternica si postavila dom, respektíve zakúpila za to materiál akurát svojpomocne teda vlastnou, vlastnými týmito si postavila. Čiže dneska je úplne nepredstaviteľné, aby štát dal niekomu, povedzme, že nenávratnú dotáciu alebo dar, ktoré by pokryli náklady na výstavbu domu, nemyslím prácu, ale aspoň teda tie tehly alebo kvádre a ja neviem, všetky ostatné veci, cement, malto a podobne. Aj takéto veci boli. Takže v tomto zmysle bolo určite dostupnejšie bývanie. Ešte k tomu boli poradovníky. Kvalita práce nebola bohviaká. Nestíhali sa termíny, alebo skôr, alebo neskôr. Otázka 3, 4, 5 rokov, maximálne 6, že človek sa toho bytu dočkal. Dneska, keď má 20-25 ročnú hypotéku, je to asi horšie. To už nechám na poslucháčov, či je lepšie 6 rokov max čakať na nejaký družstevný byt alebo štátny podnikový stabilizačný. Tých typov bolo strašne veľa. Alebo sa zaviazať a platiť hypotéku. Kto chcel dom, tak si ho musel kúpiť, teda zobrať nejaký úver a vystavať svoju pomocne, alebo nejakou okaly sa dali smontovať za týždeň. A kto chcel bývať v paneláku, no tak mal buď možnosť družstevného bytu, alebo tie ďalšie možnosti.
Tak, dotaz od Zuzany Vlku na tebe. Můžu se zeptat pana Vlka, co je pravdy na tom, že v Čechách je více bytů, které byly postaveny za socialismu jako družstevní, že zůstaly v družstvu a neprivatizovaly se. Bavili jsme se o tom na schůzi družstva, že na Slovensku jsou družstevní byty všechny, převedené do soukromého vlastnictví a v Čechách ne. S pozdravem, Zuzana.
Tak já si netroufnu říct čísla, které jsou, ale myslím si, že většina bývalých družstevních bytů, takže se převedla do soukromého vlastnictví. Ale jsou specifické oblasti, jako třeba Most, nebo prostě severní Čechy, kde je poměrně značné množství bytů, které zůstaly v družstvech. Proč to tak bylo, nebo proč to tak je, o tom se můžu akorát dohadovat. Podle mě to je specifika severních Čech, ale jinak tady na Plzeňsku u nás, a myslím si, že stejně v Praze, každý, kdo po převratu měl rozum hlavě, tak se musel okamžitě rozhodnout, protože si ten byt zprivatizuje. Protože tady byly okamžitě odstrašující případy, že někteří bosové družstev začali hospodaři do vlastní kapsy. U vás v Praze to bylo družstvo nějaká Ptačí skála, nebo jak se to jmenovalo, a už si to přesně nepamatuju, tak tam v podstatě představenstvo družstva to družstvo zadlužilo hrozným způsobem. Vzali úvěr, ty peníze si nechali a úvěr byl zaručený majetkem družstevníků. Jo. A to byl rok, myslím, 92 nebo 93. Čili jakmile byla možnost, tak většina lidí v Čechách ty byty převedlo do soukromého vlastnictví, zejména když to nic nestálo.
No, můžeme si říct ještě H-systém a podobné řešení bydlení. To
bylo, no tak H-systém nebylo družstvo, že jo?
No, tak já vím, to je tam to družstvo Svatopluk, sice je družstvo, ale není to vlastně družstvo.
To je něco jiného, to byl jiný případ.
Dobrá, tak pojďme uzavřít téma bydlení, protože máme tady ještě asi 4 otázky, které si myslím, že do půlnoci zvládneme, a ty už budou skutečně poslední, takže jenom krátký návrat ke školství od Standy. Potvrzuji Vlkova slova o úrovni maturity z matematiky. Loni jsem dal žákům 9. tříd vybrané úlohy z písemného testu a z každé ze 2 paralelních tříd byli 2 žáci, kteří je zvládli. Po vyhodnocení stačili získané body na splnění této písemné části maturity. Rok předtím jsem je dal těmto dětem v 8. ročníku. Mediálně nejvíce kritizované úlohy opět je část osmáků zvládla. Jsme obyčejná venkovská základní škola, klasického Bilouna, to já pamatuju ještě, sbírka úloh z matematiky již v minulém režimu propočítali nejméně 2x, lze přitom dnes na základce použít jen s omezením. Z učiva základní školy zmizelo od 90. let jako povinné učivo lomené výrazy goniometrické funkce v pravouhlém trojúhelníku i kvadratické rovnice. S pozdravem, Standa. Chcete-li
reagovat? Na to můžu jedině kroutit hlavou a to se zvukově nedá přenést. No. Ale věřím mu.
Dobrá, tak. Tak, dotaz od Luba. Dobrý večer, pánové. Jen pár poznámek té příjmové nerovnosti. Vy jste to tak pěkně sofistikovaně popsali, ale je to ještě jedna příčina příjmové nerovnosti a to, že firmy jsou prostě držgrešle a nechtějí se dělit. Neříkám, že na Slovensku musí být 3000 euro plat. Prostě jde jen o to, jak říkal Roman, pokud dosahujeme 80% HDP EU, průměru a cca 30 až 40% německých platů. Například německé firmy se dělí se ziskem v poměru 60-40. 60% jde zaměstnancům a 40% jde firmě. Pokud by podobné dělení platilo i na Slovensku, tak průměrná zda by zde byla kolem 1300 eur v čistém, což je asi tak, jak by to mělo být. Když čtu články na iDnes nebo SME.sk, jak firmám chybí lidé, jen ta neviditelná ruka trhu ne a ne zasáhnout a raději se vozí lidé z mimo evropského kraje, jen zatím tolik, Lubo.
No, já bych Klubošovi chtěl říct, on tam pracuje s dvěma hodnotama a já jsem bohužel který už prezentoval Roman a já jsem zapomněl zareagovat. 80% produktivity Evropské unie a 37% úrovně německých měst. To nekoresponduje spolu, protože jestli se budeme bavit o německých mzdách, tak taky musíme se srovnávat s německou produktivitou. A ta bude vyšší než průměr Evropské unie, tím jsem si naprosto jistý.
To je něco jako parita kupní
síly, přece. No, jakože úroveň cien je asi tiež troška jiná v tomto, ale my máme nové technologie, máme automobilky, však doteraz povedali, my máme relativně dost vysokou produktivitu práce, nie je na úrovni Nemecka, ale nie je veľmi prudko pod touto úrovňou. Mne sa zdá, že tých 80% som zaregistroval, možno, že teda Nemecko je nad priemerom EU, ale je to porovnateľné a je tam teda prepad. Ako myslím si, že môžeme kľudne potvrdiť to, čo povedal poslucháč, že miera ziskovosti, alebo teda miera participácie zamestnancov na zisku spoločnosti v západnej Európe je podstatne vyššie ako u nás. Inak povedané, západní vlastníci si nedovolia dávať tak nízky podiel ziskov svojim zamestnancom, ako si to dovolia v strednej východnej Európe. Už sme troška hovorili prečo. No isté, že ak by mal nemecký vlastník platiť Slovákovi alebo Čechovi rovnako, ako platí Nemcovi, tak nemá preňho logiku, aby tu vôbec išiel. Čiže dá sa to i s tým spôsobom, že keď je vlastník toho kapitálu, už nemáme tu Baťov, už nemáme Škodov, už nemáme Priceov, už nemáme vlastníkov kapitály, ktorí sú Češi, alebo máme, ale nie je zďaleka takých, ktorí aj investujú v Čechách, lebo napríklad Kellner investuje v Číne, tak potom je to ťažké. Ale dá sa to riešiť nejakými spôsobmi. Štát má teda v Čechách sú tri možnosti, ako môže vláda ovplyvňovať výšku mzdovej hladiny. Jeden je priamy nástroj a potom sú nepriame. Priamy nástroj je výška najnižšej mzdy, nepriamy nástroj je výška alebo úroveň miest vo verejnom sektore a Česi majú ešte jednu možnosť, ktorú má v istom zmysle Národná banka a to je konvergencia korunu. Hej, ak by v podstate začala dlhodobo v horizonte 10 rokov zhodnocovať sa koruna voči euru, tak keď, ja neviem, bude parita na úrovni 18-19 korun, tak úspory tých Čechov budú podstatne vyššie. A toto ešte je nástroj, ktorý Česi majú, Slováci už nie. No a keď som sa bavil o výške miest a tých veciach, so Švihlíkovou, tak už ako som povedal, že teda domicil vlastníkov, akcionárov je veľký a silný argument, prečo máme také nízke platy, lebo špekulatívny kapitán nemá domicil, ale investičný kapitál má domicil, má teda toho vlastníka. A dneska máme debatu na Slovensku, že profitabilita bank na Slovensku je 12% a preto sa predlžil odvod, ale priemerná v Európe je 6%, to znamená majú podstatne nižšiu ziskovosť, inak povedané podstatne nižšie mzdové náklady sú napríklad v východnej Európe, čo rezultuje do vyšších ziskov. A teraz, ako sa voči tomu brániť? No, ešte sú nejaké nástroje a to je prvý podstatne silnejšie nástroje kolektívneho vyjednávania. Švihlíková navrhuje napríklad zákonne zakotviť, aby každá firma nad 200 zamestnancov mala povinne odborárov v dozorných orgánoch tých firiem, v akciových spoločnostiach, aby videli do ekonomiky, aby videli do toho, akom finančnom zdraví je daná firma, aby vedeli, aké sú reálne požiadavky mzdové, aby nemohli mazať motúzy, že nedá sa, kríza, riziko, nemáme na to, aby videli hlboko do ekonomiky podniku, aby ich požiadavky boli teda reálne, aby nezrujnovali tú firmu, ale aby dostali to, na čo majú právo. Problém je, že od roku 90 prudko klesa počet odborovo organizovaných ľudí, že odbory sú stále slabšie, že tripartita, a hlavne keď sú pravicové vlády, je extrémne spochybňovaná a že médiá hrajú na niečo iné. Áno, aj odborová organizovanosť a sila odborov je podstatne slabšia u nás než v západnej Európe a aj preto máme podstatne nižšiu mzdovú hladinu.
Tak, Robane, teď si mi vzal něco, co jsem si celou dobu chystal. My pořád ukazujeme na to, že zkrátka máme nízký mzdy, ale když se mají sami zaměstnanci postarat o to, aby ty mzdy byly vyšší, tak iniciativa nebo chuť riskovat a zapojit se do stávky, tak ta, když není nulová, tak je velmi malá, jo. Klesají počty odborářů v podnicích a v organizacích. To je jedna věc. Ale klasický příklad byla teďko včerejší stávka učitelů v České republice. Učitelé odbory vyzvali ke stávce kvůli vyšším mzdám. A dopadlo to tak, že se zapojilo plně nebo částečně 29% škol. Ten zbytek, ten vyjádřil na nejvýš nějakou solidaritu, jakoby. Ovšem bez rizika a učili dál. Jestliže to kantoři vidí takhle, tak nechci stěžou sami na sebe, že nejsou spokojení se svýma platama. Kdyby teoreticky dosáhli stavu, kdy budou stávkovat všechny školy, kdyby děti bez hlídání lítali po pražských sídlištích, tak Babiš a Plaga by už dneska kapitulovali a všechno by vypadalo jinak. Jenomže kantoři, český kantoři, prostě na to nemají takzvaně koule a nepůjdou do rizik. Takže do stávky se nějak zapojilo doopravdy 29% škol. To je moje jedna poznámka. A ta druhá, ty jsi mluvil o tom, že teda naše produktivita je tolik a tolik ve srovnání s německou nebo s evropskou. A mluvil jsi o automobilkách. Jenomže musí srovnávat ekonomiku celou. To znamená, musí srovnávat produktivitu německého zmrzlináře a českého zmrzlináře, německého pekaře, českého pekaře, českého ševce a tak dále. Nejenom ty automobilky, kde když to v Bratislavě patří Volkswagenu a v Boleslavi taky, no tak samozřejmě, že má tam stejnou techniku a stejný pracovní postupy jako ve Wolfsburgu. Čili pokud si dobře zaškolí zaměstnance, tak není vůbec žádný důvod, proč by ten bratislavský měl být horší než ten v tom Wolfsburgu. Ale platí potom ta hledání zisku. Prostě od Volkswagenu nikdo nemůže chtít, aby dělal charitu v České republice nebo na Slovensku. Tím, že sem dá pracovní místa, který by docela dobře mohl jako postavit v Braniborsku například. Zajímavý je to pro něj, když tady vydělá něco navíc. Pak sem půjde, ale nic jiného nezajímá. A to je Volkswagen. Ale německý hospodářství berme jako celek a jeho produktivitou proti slovenskému jako celku a jeho produktivitě. A to není to též. Ty automobilky jsou výjimka.
Otázka je, jestli ten rozdíl nemusí být zrovna dvoj nebo trojnásobný. To je asi možná ještě druhá otázka.
Dobře, to je na diskuzi, ale zase ne všechny firmy patří zahraničním majitelům. Spousta zejména drobného sektoru patří českým a slovenským majitelům. Tak proč ty neplatí dobře svoje lidi?
No, lebo nemusia, lebo kolektívne vyjednávanie.
No, nenarazí na odpor.
No, no, presne tak. Čiže ten tlak na mzdy, samozrejme, on je potencovaný alebo brzdený aj podľa toho, aká je vláda. Za nečasom vlád 7 rokov neboli valorizované najnižšia mzda, čiže to bolo niečo neslýchané a tie boli snahy zrušené tripartity o kolektívne zmluvy teda na tej sektorovej úrovni a podobné záležitosti, čiže jednak aj teda nástroje kolektívneho vyjednávania boli potlačené pomaly. Niektoré pravicové vlády takmer kriminalizovali odborárov a podobne, čiže ale samozrejme ani zďaleka nie sme, keď si zoberieme také Francúzsko, žlté vesty, tam keď si zoberieme, čo urobí len zvýšenie, ja neviem, ceny nafty, alebo nedávno teraz Chile, Ekvádor a podobne, no my sme strašne krotkí, na nás môže štiepať drepo, potom sa nemôžeme čudovať, že nevieme si v podstate dosiahnuť to, čo majú na západe, ale poviem inú vec, aby sme neporovnávali, povedzme, Nemecko a Česko, ale Slovinsko je dobrý prípad. Slovinsko má takmer paritu produktivity práce s Českom a so Slovenskom, je tam minimálny rozdiel, ale priemerná mzda v Slovinsku je okolo 1860 eur. No tak ako tam už to skutočne, ja si myslím, že minimálne na tej a nekolabujú tie podniky, sú konkurencieschopné, fungujú. Áno, išli možnosť troška vyššieho základu ako my, ale ja si myslím, že toto je reálne očakávať, mať aspoň takú úroveň, ako má Slovinsko. A tak možno historicky zaostávame, ale ak by tu boli vhodní ľudia na vhodných miestach, tak si myslím, že to je nie nerealisticky dosiahnuť.
Ano, Romane, když se zaměstnanci nepostarají sami, tak to prostě fungovat nebude.
Tak já bych to jenom doplnil, tady ještě dotaz od Luba, respektive možná to není ani úplně dotaz, no ale otázka tam je, až úplně nakonec, ale patří to k tomu a já potom tady, pánové, poprosím o stručnost, protože bychom měli už pomalu končit, mám tady ještě jednu tu poslední, kterou a potom rozebereme a ta bude potřeba trošku více času, takže pane Michalko, nenažení finančníci přivádějí svět do krize, úroky jsou nízké, peníze v bankách se znehodnocují a většina odborníků tvrdí, že nejlepší a nejbezpečnější investice je do nemovitostí. Trocha člověk otročí na cizí kapitalisty a když si po dlouhých letech našetříte nějaké peníze a nechcete o ně přijít, vy byste zdanil majetek tak, aby se nemovitosti nevyplatily a tedy poctivá práce vlastně neměla význam, neboť našetřené peníze pohltí inflace a poplatky v bankách. Tohle je podle vás ta správná a spravedlivá společnost, Lubo.
Na koho? Na Volka či na mňa?
Ne, na tebe, Romane. Pane Michalko.
No, ja som hlavne proti investičným. Ja chápem, že ľudia, ktorí zarobia a majú možnosť 3-4 byty a je to zhodnotenie vyššie, ako keby dali v bankách, takže je to fajn. Ja by som to ešte toleroval, alebo nemal by som s tým taký problém, ak by ich aspoň prenajímali, ak by 20% investičných bytov, ktoré sú v Prahe neobsadené, dali nájomníkom a tým pádom by tlak na nájom alebo na bývanie bol nižší a tým pádom by bolo primeranejšie ceny nájmov. To by som ešte fajn, ale ak niekto berie investičné byty, ak má dostatok prostriedkov na to, nech to radšej investuje, či už do akcií alebo do niečoho, čo je obratové. Mne sa to zdá jednoducho nemorálne mať 4 alebo 5 investičných bytov. Samozrejme, nie som za to ako ten mladý sociálny demokrat v Nemecku, že každý mať jeden byt a koniec. Chápem, že rodičia môžu mať pre svoje deti pripravené byty, ja neviem, ktoré majú 15 rokov, že ja neviem, o 5-6 rokov, aby mali vlastný byt, alebo keď toto, čiže v tomto zmysle nie, ale myslím si, že nie je v poriadku, ak sú čisté investičné byty, ktoré majú jediný cieľ zhodnotiť svoju hodnotu vyššie než nejaké úroky v bankách a potom dávať, myslím, že nie celkom v poriadku, ak niekto nemá kde bývať a niekto má 5-6 bytov, tak no, je to asi ľavicový pohľad na svet, ale ja sa už asi nezmením.
Tak a mohl by nám pan Michalko vysvětlit, proč interpretujete Harabínovy sponzory jako podnikatele, kteří si jen v penězích vezmou zpět peníze, které do něj investovali, ale nebudou nějak ovlivňovat život na Slovensku, zatímco ostatní oligarchové budou v podstatě řídit Slovensko, tak jak to dělají dnes.
No, to je asi z toho, co teda troška vidím, ale nie úplne celkom. Sú samozrejme oligarchické štruktúry typu ESETu a podobne, ktorí teda sa snažia o zásadnú zmenu nejakej paradigmy a v podstate dali rádové vyššie prostredky na to, aby nastala pri voľbe prezidentky. Čo sa týka nazviem toho zázemia Harabinovej kampane, pokiaľ ja viem, a nehovorím, že to viem úplne presne, ale z toho, čo viem, sa mi zdá, že sú to ľudia, ktorí dlhodobo robili biznis ohľadne volebných kampaní. Ako vieme, na Slovensku, ak získa nejaká strana 3%, dostane štátny príspevok, ktorý je relatívne veľmi slušný, dosť slušný na to, aby zafinancoval ako priemerne silnú kampaň. Možno si ešte pamätajú poslucháči, že Procházka mal len neskutočne veľkolepú kampaň. Pomaly nebolo pole na Slovensku, kde nebol jeho billboard a vyše 2 rokov. A napriek tomu získal 5,6% a za 4 roky sa zo štátneho príspevku všetky dlhy, ktoré mal, vrátia. To znamená, ľudia, ktorí sú za Harabinom, vidia, že je, nazvime to, dobrý politický produkt, ktorý s takmer istou to do 3%, takže ich investícia nie je nejak ohrozená. Samozrejme, zoberú si nejaké percenta navrch, ktoré akože do toho dali. A keďže tie objemy sú veľmi slušné, tak sa im to vráti. Pravdepodobne predpokladajú, že bude mať nad 5%, ale 3 asi si nikto nepripúšťa, že by mohol nedať. Takže vlastne tá investícia je veľmi bezpečná a v podstate je to ako win-win. Oni pomôžu sebe a samozrejme Harbin má silnú ambíciu byť v politike. Určite má vyššiu ambíciu ako 3%, ale nikto si nepredstaví, že by mohol nedať 3%. Pravdepodobne všetci veria, že dá nad 5. No takže asi to. Nie sú to skupiny oligarchické, ktoré v podstate chcú presadzovať niečo v politike. Aspoň nie prvoplánovo, ide o to, že on je dobrý politický produkt alebo dobrý talent, ktorý má šancu, aby sa tie investície vrátili.
Tak, úplne poslední otázka dnešní relace, pánové, ale bude trošku delší, takže musím ji vysvetliť a určite môžete okomentovať oba. Ty si teď mluvil, Romane, o tých rôznych preferenciích, procentech a podobne, tak posluchač Gabriel poslal tady vlastně takovou zprávu, že dnes vyšel průzkum pro RTVS, který říká zásadně toto, že na konci října a na začátku listopadu, pokud by se konaly volby, tak by vyhrála strana Smer se ziskem 23%, na druhém straně LSNS Kotleba 13%, Progresivně Slovensko 12%, KDH a Za ľudí oba po 8,6%, SNS 7,5%, Olano 6,5%, jediný, kdo by se nedostal do parlamentu, je Saska, která by získala 4,9%, takže jenom o 10%. Stranu Vlast Štefana Harabína by volilo 2,7%, takže by to nedalo ty 3, co si říkal teď, Romane. SMK 2,5%, Most Heat 2%, strana Dobrá volba by získala 2%. Rád si vypočujem komentár pana Michelka. Tak možná určitě nechám i Vlka samozřejmě, pokud chcete komentovat, jasne. Tak Romane.
No, samozřejmě prieskumy formálne sú s 2% odchýlkou, takže keď má niekto 20 alebo 22, tak to nie je až taký problém, ale keď má 4 alebo 6, tak to už je veľký problém. Je to nejaký trend.
Ešte sa jenom omlúvam, ešte sa mi nechal Borise Kolára, Sme rodina, by získalo 7. Tak.
Boli teraz...
Ešte vidím teda, ešte na sebe vidím, 7,5.
To už opačí. Boli teraz rôzne iné prieskumy. Ja som v minulý týždeň videl v 2 prieskumoch, kde bola Vlast, jedno mala 6,1 a druhé mali 5,7. Čiže to je zase, ako treba si povedať, aká agentúra, aká motivácia. Trend, že Saska môže ísť pod 5%, potom ako odišli DJ, bolo skoro by som povedal očakávané, ale nemusí sa tak stať. Čo sa týka Harabina, samozrejme nemá to určite isté, ale potenciál tam určite je. Ak zoberieme, že tá strana je krátko a v podstate v 4 prieskumoch, v 2 je nad 5%, v 2 je pod. Ten trend je relatívne vzostupný, čiže má trend rásť. Otázka je ešte, že teda horúca fáza kampane nastane zrejme január, február a možno, že okolo decembra, takže ešte tu je nejaká šanca. No a o čom to svedčí? Svedčí, že sa posilňuje teda Kotleba. že v podstate progresívci klesajú. Vieme, že mali už niekedy okolo 14, teraz sú podstatne menej. A čo môže nastať? Môže nastať pad. Ešte je tu ďalší jeden, by som bol, fenomén. Maďarské strany sa teda rozbili v tom zmysle, že nepôjdu spolu, čo mali ísť na volebnú stranu, čiže ďalší hráč je mimo. Ale bol tu taký chabý pokus, aby sa Most so dobrou voľbou spojili, čo by dávalo logiku, lebo ten model dvojnacionálnej strany by bol zabezpečený. A sumárne, ak by to boli ako volebná strana, nejaká koalícia, bola veľká šanca, že by Drucker a Bela Bugár dali tých 5%. Takže ešte aj toto môže byť ďalší hráč na scéne. No a ja si myslím, že tu sú tri možné scenáre. Súčasná stará nová opozícia dá väčšinu. Druhý scenár je, že bude pad. A tretí scenár je, že... No, veľmi nepravdepodobne, že by súčasná koalícia mohla mať väčšinu, to si myslím, že asi takmer nehrozí. Takže viac menej sa hrá s dvoma reálnymi scenármi, patový scenár alebo scenár, že teda opozícia súčasná to vyhrá. Jedna novinka ešte nastala oproti minulosti. Ja som teda presvedčený, že v horizonte roku 20 Kotlebová strana je nekoalovať. Nálepky fašistov a tak ďalej budú nevbraté v potaz a akože rehabilitujú a ten morálny relativizmus sa tam ukázal. Čo je zaujímavé, ak by to povedal akýkoľvek iný politik, teda nedaj Bože vládny, tak médiá by začali besneť, hysterizovať, dávať mu nálepky. Toto ostalo absolútne bez podvšimnutia a nemyslím, že iba preto, že to je jednoducho eskamotér, ktorý povie čokoľvek, akokoľvek, ale nie je záujem takýmto spôsobom škandalizovať Matoviča a tam sa tiež ukazuje tie dvojité kilometre médií, že za výrok, kde by iný politik bol absolútne ako prenasledovaný, tak Matovičov výrok, ktorý legitimizuje LSNS, prešiel v podstate bez povšimnutia.
Ja slyším vlka, ale Robana neslyším.
Aha. Tak ja zase neslyším vlka.
Dobrá, tak pánové, možná jenom se teda zeptám vlku, chceš tedy ještě rychlý komentář nakonec, anebo zavřeme krám?
Haló.
Aha, tak možná si to necháme na příště, protože tady byly aktuální slovenské volební preference z průzkumu RTVS, tudíž... Takže necháme si to na příště, protože to určitě bude jedno z věcí, ke kterým se můžeme vrátit. Takže chtěl bych vám tady, pánové, poděkovat za dnešní relaci, za vlastně dnešní názory a velmi zajímavou debatu, která končí v opět relativně pozdním čase. Takže děkuju Romanu Michalkovi a Vlkovi. Vlku.
Iba píše, no neviem, či mňa počuť, ale ak áno, tak ja sa teda lúčim, ďakujem za pozornosť, pozdravujem Bohoriska, Vlka, Intiba, teba a teda dovidenia, do počutia v ďalšej relácii.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.